Audio kitob. San'at gulshani ovoz yozish studiyasining mahsuloti. Fyodor Dostoyevskiy. Jinoyat va jazo. Yangi asr avlodi. Toshkent, 2015. Fyodor Dostoyevskiy. Rus adabiyotining zabardast yozuvchilaridan biri. Peterburg Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi. 1821 yil 30-oktyabrda Moskvada tug'ilgan. Yozuvchi bolaligini xotirlar ekan, ota-onasi kambag'alligiga qaramay, unga juda yaxshi tarbiya va bilim berganligini ko'p bor e'tirof etgan. Yozuvchi ijodiy faoliyatini 1844-yilda boshlagan. Ilk romani Bechora odamlar 1846-yilda nashr etilgan. Shundan so'ng Birin-ketin qiyofadosh 1846-yilda va Oq tunlar 1848-yilda nomli qissalari dunyo yuzini ko'rdi. Bu asarlar o'sha davrda ijtimoiy mavzuda yozilgan eng sara asarlar sifatida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Dobrolyubov, Belinskiy kabi o'z davrining mashhur adabiyotshunoslari qatori Dostoyevskiy ham uzoq muddatli tutqunlik va surgunga mahkum etiladi. 1849-1859 yillar. Bu esa yozuvchi ijodiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi albatta. Tushkunlik adib ijodida ulug'vor mavzuga aylandi. Sipanchkov qishlog'i va uning aholisi 1859 yil. Xo'rlanganlar va haqoratlanganlar 1861 yil. O'lik uydan maktublar 1861-1862 yil. Jinoyat va jazo 1866 yil. Telba 1868 yil. Jinlar 1871-1872 yillar. O'smir 1875 yil. Aka-uka Karamazovlar 1879-1880 yillarda yozilgan asarlari jaholat botqog'iga botib, asl qiyofasini yo'qotgan insonlar hayoti, jamiyat va shaxs o'rtasidagi chuqur ziddiyat, ruhiy inqiroz va fojiani aks ettiradi. Fyodor Dostoyevskiy 1881 yilda Peterburgda vafot etadi. Jahon va o'zbek adabiyotining durdona asarlaridan tarkib topgan Kamolot kutubxonasi rukni bu gal atoqli rus yozuvchisi Fyodor Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo romanini taqdim etadi. Asar 1866 yilda yozilgan. Ammo inson kechinmalarining eski va yangisi bo'lmaganidek, roman qadri ham eskirmagan. Kitob o'zbek tiliga bundan avval 1977 yilda chop etilgan. Qariyb 40 yildan keyin asarni qayta nashr etishdan maqsadimiz bugungi kitobxonlarimizni o'z davrida shuhrat qozongan asar, talaba hayotidan ayanchli drama bilan tanishtirish. Kambag'allik ayb emas, biroq yo'qchilik illat. Birinchisida inson tug'ma olijanob fazilatlarini saqlab qola oladi. Ammo yo'qchilikda ularni hech qachon va hech kim saqlab qola olmaydi. Asardagi personajlardan biri bosh qahramonga bu gapni hayotiy misollar asosida izohlab beradi. Universitetning sobiq talabasi bo'lgan Raskolnikov esa bu gapdan tegishli xulosa chiqara olmaydi. Natijada yo'qchilikdan qutulish, tezda boyib ketish va yuqori mavqega ega bo'lish maqsadida aql bovar qilmaydigan jinoyat sodir qiladi. Fojiali jihati, qahramon o'z jinoyatini oqlaydi. Ammo hayot qonunlari adolatli, jinoyatni jazosiz qolishiga imkon bermaydi. Ruhiy jazo jinoyatchini o'z aybiga iqror bo'lishga majbur etadi. Romanda shu mudhish qotillikning uzluksiz uqubatlari bilan birga go'zal muhabbat tasviri ham borki, u kitobxon qalbini beixtiyor jumbushga keltiradi. Birinchi qism. Birinchi. Iyulning boshlarida kunlar g'oyatda isib ketgan, oqshom tushayotgan chog'lar edi. Yosh bir yigit Torroq es ko'chasida o'zi ijara qilib turgan hujradan chiqib, Ka ko'prigi tomon beqaror qadam tashlab ohista yurib ketdi. U zinalardan tusha turib, bir amallab uy bekasiga chap berib o'tdi. Uning hujrasi 5 qavatli baland binoning boloxonasida joylashgan bo'lib, odam turadigan joydan ko'ra ko'proq javonga o'xshashib ketar edi. Bu yerda uning yish ichishi, kim kechagiga ham qarab turishar. Uy bekasining o'zi esa bir qavat pastdagi alohida kvartirada yashar edi. Yigit qachon ko'chaga chiqadigan bo'lsa, uy bekasining doimo lang ochiq turadigan oshxona eshigi oldidan o'tish kerak edi. Va har safar ochiq eshik oldidan o'tar ekan, yigitning yuragi allaqanday sirqirab ketar, pokkillab ura boshlar. Bundan o'zi ham uyalar, g'ashi kelib yuzini burishtirar edi. U bekadan boshdan oyoq qarzga botib yashar. Shuning uchun ham unga duch kelishdan o'zini olib qochardi. Yo'q. Uni qo'rqoq va bechoravash kimsa deb bo'lmasdi. Balki hatto buning aksi deyish mumkin edi. Lekin keyingi paytlarda u asabiy bo'g'ilib yurar. Chiroq yoqsa ichi yorimasdi. U o'z xayollarga g'arq bo'lib ketar. Chuqur o'yga tolar. Uy bekasiningina emas, umuman hech bir kimsani ko'rgisi kelmasdi. Birov bilan yuzma-yuz uchrashib qolishdan cho'chir edi. Yo'qchilik uni abgor qilib tashlagandi. Biroq keyingi paytlarda u o'z abgorligini ham o'ylamay qo'ygandi. U eng zarur ishlarni ham bir chekkaga surib qo'ydi. Uy bekasi unga qarshi qanchalar tishini qayramasin, bundan tarixchi ham cho'chimasdi. Lekin zinada to'xtab, uning ming'ir-ming'irini, pul so'rab g'ingshishlarini, do'q bo'lsa, shikoyatlar qilishlarini eshitishni istamas. Buning ustiga o'zi ham otang yaxshi, onang yaxshi deb galga solishni, kechirimlar so'rashni, yolg'on gapirishni ko'ngliga sig'dirmas. Yo'q. Bundan ko'ra yaxshisi hech kimning ko'ziga ko'rinmasligi uchun zinadan mushukday pisib o'tib ketgan ming marta ma'qul. Aytmoqchi, ko'chaga chiqib ketar ekan, bu safar uy bekasiga duch kelib qolishdan haddan ortiq cho'chiganligi o'zini ham hayron qilib qo'ydi. Qanday ishga qo'l urmoqchiman-u? Yana mana bunaqa arzimagan narsalardan qo'rqib o'tiribman, deb o'yladi u g'alati ishshayib. Ha, hammasi odamning o'z qo'lida. Yuraging dov bermagandan keyin burningning tagidagi narsadan quruq qolasan. Bu kunday ravshan gap. Qiziq. Odamlar hammadan ko'proq nimadan qo'rqadilar? Bir yangi ishga jazm qilishdan, bir yangi so'z aytishdan hammadan ko'ra ko'proq qo'rqadilar. Ha, aytganday. Juda ko'p valdirayapman. Og'zim gapdan tinmaydi. Qo'lim ishga bormaydi. Keyingi oyda mana shunday bo'lib qoldim. Bir burchakka tiqilib olib, ha deb yo'q narsaning xayolini suravergandan keyin odam shunday bo'lib qolar ekan. Quruq safsata hammasi. Mana hozir nima qilib yuribman? Axir men buni eplay olamanmi? Bu o'zi jiddiymi? Sira ham jiddiy emas. O'z xayolimda o'zimni ovutib yuribman. Maynabozchilik. Ha, darvoqe. Maynabozchilikning xuddi o'zi. Ko'cha jazirama issiq edi. Havo dim bo'lib ketgandi. Tiqilinch. Hamma yoqda ohaklar, taxtalar, g'isht, tuproq qalashib yotar. Buning ustiga ustak, chorbog'i bo'lmagan har bir peterburglikka yaxshi tanish yozgi ufunat. Bularning bari bir bo'lib, yigitning busiz ham qaqshab yotgan asabiga yomon ta'sir qildi. Shaharning bu qismida ayniqsa haddan tashqari ko'p bo'lgan qovoqxonalardan anqiyotgan qo'lansa hidlar, begim kun bo'lishiga qaramasdan har qadamda uchrab turgan mast alas kishilar iflos va nursiz bu manzarani yanada xunukroq qilib ko'rsatardi. Yigitning nozik chehrasida behad bir nafrat aks etib o'tdi. Darvoqe, u juda kelishgan yigit edi. Ko'zlari qora va chiroyli, mag'zi qora to'r oq, bo'ydor, xushbichim, qomati sambitda edi. Biroq ko'p o'tmasdan u yana chuqur o'yga toldi. To'g'rog'i, tashqaridan u bu dunyoni tamomila unutib yuborganga o'xshab qoldi. U hech narsani ko'rmasdan, hech narsaga qaramasdan ketib borardi. Axyon-axyon u o'z ichida nimalarnidir g'oldirab qo'yar. Bu keyingi paytlarda unga odat bo'lib qolgan. O'zi ham hozir bunga tan bergandi. U tez-tez fikr chalg'iydigan bo'lib qolganligini bilar. G'oyatda madordan ketgan edi. Mana, 2 kundirki og'ziga tuz totmagandi. U shunchalar nochor kiyingan ediki, hatto uvada suvada engil boshiga o'rganib, ko'zi qotib ketgan odam ham kuppa kunduz kuni bu ahvolda ko'chaga chiqqani uyalgan bo'lar edi. Darvoqa, shaharning bu qismida bunaqangi xarob kiyim-kechakka e'tibor berib o'tiradiganlarning o'zi ko'rinmasdi. Bu yer Senayaga yaqin edi. Dovrug'i chiqqan ko'ngilochar yerlar mo'l edi. Peterburgning naq kindigida joylashgan ushbu ko'chalarda turli tuman hunar ahli aralash-quralash bo'lib tiqilishib yashar. Shuning uchun ham uncha-muncha qalang'i qasang'i odamlar bularning ichida ko'zga tashlanavermasdi. Biroq yigitning yuragi g'azabdan shunchalar qotib tosh bo'lib ketgan ediki, aslida oriyat kuchli, nomusli bo'lishiga qaramasdan ko'chada o'z kiyimlaridan or qilmay qo'ygandi. Ba'zan tanish bilishlari yoki ilgarigi yor birodarlar bilan uchrashib qolsa, boshqa gap. Lekin ular bilan uchrashib, ko'rishib turishni umuman jini yoqtirmay qolgandi. Bu orada nima uchundir bahaybat ot qo'shilgan aravaga o'tkazib olib ketirayotgan bir mas kishi unga qarab, "Hey, menga qara, nemis shlyapachisi!" deya qichqirdi-da, keyin qo'li bilan uni ko'rsatib, ovozi boricha ko'chani boshiga ko'tarib baqira boshladi. Shunda yigit birdan taqa-taq to'xtadi. Va shoshapisha boshidan kattakon, tepasi baland, dumaloq Zimmerman shlyapasini yurib oldi. Shlyapa kiyilaverganidan g'oyatda eskirib, rangi uniqib, hamma yog'ini dog'-dug' bosgan, soyabonsiz, kapasi bir tomonga qiyshayib qolgandi. Yo'q, u uyalmadi. Lekin uning ko'kragini hatto qo'rquvga o'xshash alla nima zirqiratib yubordi. O'zim ham biluvdim, pichirladi u talmonsirab. O'ylaganimday bo'ldi. Shundan yomoni yo'q. Mana shunaqa arzimagan bir ahmoqlik, 2 pulga qimmat bir narsa hamma ishni chipakka chiqarishi hech gap emas. Rostdan ham bu shlyapa juda ko'zga tashlanib turadi. Kulguli ko'rinadi. Shuning uchun darrov ko'zga tashlanadi. Mening bu chorunda ust boshimga furashka bo'lsa tuzig edi. Eskirib, dabdalasi chiqib ketgan bo'lsa ham mayli edi. Faqat mana bu rudapodan qutulsam bas. Bunaqasi hech kimda yo'q. 1 chaqirim naridan ko'rinib turadi. Ko'rgan odamning esida qoladi. Ayniqsa, bunaqa narsani keyin eslab qolishadi. Ana sizga dalil. Bu ishda iloji boricha boshqalardan ajralib turmaslik kerak. Eng ko'zga ko'rinmaydigan mayda narsalargacha esda tutish kerak. Bo'lmasa, xuddi mana shu mayda-chuyda narsalar doimo hamma ishni barbod qiladi. Halokatga olib boradi. Uning boradigan joyi uzoq emasdi. U hatto uydan bu yergacha necha qadam ekanligini ham hisoblab chiqqan edi. Roppa-rosa 730 qadam. Bir kuni juda orzuga berilib ketgan payti qadam-baqadam o'lchab chiqqandi. U paytlarda uning o'zi ham bu xayollarga unchalik ishonqiramas, faqat ular o'zining bedavo xunukligi, o'ta ketgan dadilligi bilan yuragini qitiqlab yurgan kezlar edi. Mana endi bir oy keyin uning fikri o'zgardi. U o'ziga o'zi kuching yetmaydi, yuraging dov bermaydi deb qutqu solar, ayni zamonda bu rasvo orzusini amalga oshiriladigan ish deb qaraydigan bo'lib qolgan. Garchi hamon o'z kuchiga o'zi ishonmasa ham, lekin bu fikridan butkul voz kechib keta olmasdi. U hatto mana hozir ko'zlagan ishini bir sinab ko'rish uchun chiqqan va har tashlagan yangi qadami uni battarroq hayajonga solmoqda edi. U yuragini hovuchlagan, titrab qaltiragan holda bahaybat bir binoning oldiga keldi. Uyning bir tomoni jarga, ikkinchi tomoni B ko'chasiga qarab tushgan edi. Bu uy boshlicha mayda-chuyda kvartiralardan iborat bo'lib, ularda tikuvchilar, slesarlar, oqsochlar, turli tuman qalang'i-qasang'i nemislar, jonini qoyitmay kun ko'radigan siyog'oyoq oyimchalar, mayda amaldorlar va boshqalar istiqomat qilishardi. Uyning har ikkala darvozasi va har ikkala hovlisi kirib chiqayotgan odamlar bilan to'la edi. Bu yerda 3 yo 4 qorovul xizmat qilardi. Yigit ulardan birontasiga ham duch kelmaganiga xursand bo'ldi. Va darvozadan lip etib ichkariga kirib, o'zini o'ng tomondagi zinaga urdi. Zina tor va qorong'u, zimiston edi. Lekin u bu narsani allaqachon nazarga olib qo'ygan, o'rgangan edi. Va bularning bari unga ma'qul ham edi. Bunaqa qorong'ida atay tikilib ham birovni tanib olish qiyin edi. Hozirning o'zida shunchalar titrab qaqshab turibman. Hali chindan ham bu ishni amalga oshirish kerak bo'lganda qandoq ahvolga tusharkinman? Deya nogoh xayolidan o'tkazdi u 4-chi qavatga ko'tarilarkan. Bu yerda u bir kvartiradan mebellarni olib chiqishayotgan sobiq soldatlarga duch keldi. Yigit bu kvartirada chinovnik bo'lib xizmat qiluvchi oilali bir nemis turganligini oldinroq bilib olgandi. Demak, nemis ko'chadigan bo'lib qolibdi-da. Demak, bu yerda 4-chi qavatda vaqtincha faqat kampirning o'zi yolg'iz qolar ekan. Yomon emas. Har nechug yomon emas, deya xayolidan o'tkazdi u. Va yana kampirning kvartirasiga qo'ng'iroq chaldi. Qo'ng'iroq mustan emas, tunukadan qilinganday zaif ting'irladi. Bunaqa uylardagi mayda kvartiralarning hammasidagi qo'ng'iroqlar deyarli mana shunaqa. U bu qo'ng'iroqning qanday jiringlashini unuta yozgan ekan. Mana hozir uning o'zgacha ovozi unga nimanidir eslatganday bo'ldi. Va uning tasavvurida alla narsalar aniq-tiniq jonlanib ketdi. U birdan asablari qaqshab seskanib tushdi. Ko'p o'tmay eshik qiya ochildi. Tirqishidan uy egasi unga ishonqiramay qaramoqda edi. Uning ko'zlari qorong'ilikda yiltirab turardi. Lekin qavatning sahnida boshqa odamlar ham borligini ko'rib, uy egasi dadillanib eshikni lang ochdi. Yigit ostona xatlab ichkariga kirdi. To'sib qo'yilgan dahlizning narigi yoqda kichkinagina oshxona joylashgan edi. Kampir uning qarshisida miq etmay nimaga kelding deganday qarab turar edi. Kampir 60-larga borgan, qoq quruq suyagi qolgan, o'qraygan ko'zlari o'tkir, qirra burni kichkinagina edi. Uning och sariq, unchalar oqarmagan sochlariga quyuq qilib moy surtilgandi. U tovuqning oyoqlariga o'xshaydigan ingichka va uzun bo'yniga allaqanday bir lattani o'rab olgan. Yelkasiga esa havo shunchalar issiq bo'lishiga qaramasdan jun katsavek tashlagandi. Kampir dambadam xirqirab yo'talar edi. Aftidan yigit unga boshqacha nazar tashladi shekilli, kampir bundan yana shubhaga tushib qoldi. Men student Raskolnikov bo'laman. Bir oy oldin sizga uchrashgan edim, dedi shoshapisha yigit egilib ta'zim qilar ekan. Unga yumshoqroq muomala qilish kerak deya xayolidan o'tkazib. Esimda, otagina. Esimda. Chindan ham kelgan edingiz. Dona-dona qilib dedi kampir, hamon yigitning yuziga ishonmasdan tikilar ekan. Shu desangiz, men yana o'sha ish bilan, deya gapida davom etdi Raskolnikov, kampir hamon unga ishonqiramay qarayotganligidan ajablangan holda. Aftidan u doimo shunday bo'lsa kerak. Faqat men ilgari kelganimda buni payqamagan bo'lsam ehtimol, deya o'yladi u yuragi g'ash tortib. Kampir ichida bir narsani o'ylagan kishiday indamadi. Keyin xonaga kiriladigan eshikni ko'rsatib, o'zini chetga oldida mehmonni oldinga o'tkazdi. Kiring, otaginam. Yigit kirib borgan xonaning devorlari sariq gul qog'oz bilan qoplangan. Tuvaklarda geranlar o'sib yotar, derazalarga harir parda tortilgan edi. shu topda uy botib borayotgan oftobning nurlari bilan to'lgan edi. O'shanda ham. Demak, oftob mana shunday botib borayotgan bo'ladi. Raskolnikovning miyasida shu fikr yarq etib paydo bo'ldi. Va u xonadagi hamma narsalarni yaxshiroq eslab qolish uchun birma-bir tez ko'zdan kechirib chiqdi. Lekin xonada aytarli hech narsa yo'q edi. Sariq og'ishdan ishlangan mebellarning bari eskirib ketgan, mebelning o'zi ham unchalar ko'p emas. Bor yo'g'i kattakon egma suyanchig'i yog'ochdan ishlangan divan oldida doira stol, ikki eshik o'rtasida oyna qo'yilgan tualet, devor yoqalab stullar hamda 2-3 ta qush ko'targan nemis oyimchalari tasvirlangan arzon ramkalari sariq suratlardan iborat edi xolos. Burchakka qo'yilgan sanam oldida ischiroq yonib turardi. Xona chinniday yarqiratib qo'yilgandi. Mebellar ham, pol ham yalaganday toza edi. Elizabetaning ishi, deya xayolidan o'tkazdi yigit. Uy ichidan gard qidirib topish amri mahol edi. Zahar va qari beva xotinlarning uylari mana shunday toza bo'ladi, deb o'zicha o'ylardi Raskolnikov. Ikkinchi mo'jazgina xonaning eshigiga tutilgan chit darpardaga qiziqib qarar ekan. Bu xonada kampirning ko'rpa to'shagi va qutisi turardi. Yigit hali bu xonani ko'rmagandi. Uy mana shu ikki xonadan iborat edi. Sizga nima kerak? So'radi kampir xonaga kirilgach, hamon uning qarshisida tik turib, yuziga tikilgancha. Mana uni sizga olib keluvdim, dedi yigit va cho'ntagidan eski yalpoq kumush soatni oldi. Soatning orqa tomonida yer kurrasining shakli ifodalangan edi. Soatning zanjiri po'latdan ishlangandi. Oldingisining ham muhlati allaqachon o'tib ketdi-yu. Bir oydan oshganiga mana 3 kun bo'ldi. Men sizga yana bir oyning protsentini qo'shib beraman. Sabr qiling. Bu yog'i otaginam ixtiyor menda. Sabr qilamanmi yoki qo'yib ketgan narsangizni sotib yuboramanmi, o'zim bilaman. Bu soatga qancha berarkansiz? Alyona Ivanovna, o'zi arzimagan narsa bo'lgandan keyin unga qancha ham berishardi otaginam? O'tgan safar tashlab ketgan uzugingizga 2 so'm bergandim. Vaholanki, unaqa narsani zargardan 1.5 so'mga olishingiz mumkin. Tag'in yangisini. Juda bo'lmasa 4 so'mgina bering. Soat otamdan qolgan. Keyin qaytarib olaman. Men tezda pul olishim kerak. 1.5 so'm. Protsentini ham oldindan berib qo'yasiz. Istasangiz shu. Bor yo'g'i 1.5 so'mmi? Qichqirib yubordi yigit. Ixtiyoringiz. Kampir unga soatni qaytarib uzatdi. Yigit soatni olib, g'oyat jahli chiqib ketganidan shartta jo'nab yubormoqchi ham bo'ldi. Lekin shu zahoti boshqa boradigan joyi ham yo'qligi, bundan tashqari kelishining o'zga bir sababi ham borligini eslab o'ylanib qoldi. Bo'pti, bering, dedi u dag'allik bilan. Kampir kalit qidirib cho'ntagini kovladi va darparda ortidagi xonaga kirib ketdi. Yigit xonada yolg'iz qolgach, quloqini ding qilib tinglay boshladi. U nimalarnidir chamalar edi. Kampir quti ochgani eshitildi. Nazarimda komodning tepasidagi qutida tursa kerak, deya chamaladi u. Kalitni u o'ng kissasida saqlar ekanda. Kalitlari hammasi bir shoda qilib bog'langan ekan. Bitta po'lat zanjirda. Uning ichida hammasidan kattaroq, 3 baravar katta kalit bor. Kalta tishli. Lekin u komodning kaliti emas. Shunday ekan, bundan boshqa yana bir quti yoki boshqa biron yashirin joy bo'lishi kerak. Bunisi g'alati bo'ldi-ku. Yashirincha narsa qo'yiladigan joylarning kalitlari doim mana shunaqa bo'ladi. Padariga ming la'nat shu ishlarning. Kampir qaytib chiqdi. Mana oling, otaginam. Har oyiga 1 so'mga 10 tiyindan bo'lsa, 1.5 oyga 15 tiyin bo'ladi. Bir oy oldindan to'lab qo'yasiz. Bundan tashqari, ilgari olgan 2 so'mingizdan yana shu hisob bilan 20 tiyin to'lashingiz kerak. Demak, hammasi bo'lib 35 tiyin bo'ladi. Shunday qilib, keltirgan soatingiz uchun 1 so'm 15 tiyin olasiz. Mana oling. Qo'yingi, nahot endi 1 so'm 15 tiyin bo'lsa. Toppa to'g'ri.
Yigit g'idibida qilib o'tirmay pulni oldi. U kampirga tikilib turar. Ketishga shoshilmas. Xuddi unga yana nimadir demoqchi yoki nimadir qilmoqchi edi-yu. Lekin go'yo buning nima ekanligini o'zi ham bilmaganday edi.
Men sizga Alyona Ivanovna yaqin kunlarda yana bir narsa olib kelaman. Kumushdan ishlangan. Chiroyli. Papiros quti. O'rtog'imdan qaytarib olishim bilan olib kelaman.
U xijolatga tushib indamay qoldi.
Olib kelganingizda gaplashamiz, otaginam.
Xush qolingiz.
Nima? O'zingiz uyda yolg'iz o'tiribsizmi? Singlingiz yo'qmi uyda?
Andisha qilib o'tirmay so'radi yigit chiqib ketarkan.
Singlimda o'zi nima ishingiz bor edi, otaginam?
O'zim shunchaki so'radim.
Omadi bir gapda. Demak, siz hozir... Xo'p, yaxshi qoling, Alyona Ivanovna.
Raskolnikov o'zini ancha yo'qotgan holda chiqib ketdi. Undagi bu holat borgan sari zo'raya boshladi. Zinalardan tushib borar ekan, xuddi bir narsadan qattiq hayratga tushgan odam kabi bir necha marta to'xtab ham qoldi. Va nihoyat ko'chaga chiqqach, ko'ksidan bir nido otilib chiqdi.
Yo parvardigor, bunchalar yaramas hammasi.
Va nahotki men...
Yo'q, bo'lmagan gap. Bema'nilik,
deb qo'shib qo'ydi u qat'iyat bilan.
Nahot shunday dahshatli bir narsani qilish mening qo'limdan kelsa. Nahot mening dilimda shunchalar qabohat yashirinib yotgan bo'lsa. Qanchalar palit, iflos, rasvo, rasvo. Yana men bir oydan beri...
Biroq u yuragini jumbushga keltirgan bu narsalarni ifodalab bera olmasdi. Hali u kampirning huzuriga kelayotgan paytda yo'q. Yuragini ezib, vayron qilib tashlayotgan behad nafrat mana endi shu darajaga borib yetdiki. Bundan u o'zini qo'yarga joy topa olmas. Ko'nglini bosgan qorong'ilikdan qanday qutulishni bilmasdi. U yo'lkadan xuddi mast odamlarday o'tkinchilarni sezmay, ularni turtib o'tib borardi. Faqat keyingi ko'chaga o'tgandagina u o'ziga keldi. U atrofiga nazar tashlab, qovoqxona oldida turganligini ko'rdi. Qovoqxonaga yo'lkadagi zina orqali pastga tushilardi. Xuddi shu payt qovoqxona eshigidan ikki mast kishi bir-birlarini suyashib, so'kinishgancha alpong-talpong chiqib kelishdi. Raskolnikov uzoq o'ylab o'tirmay pastga tushdi. U shu paytgacha hech qachon qovoqxonalarga kirmagan edi. Hozir esa bosh aylanib, yuragiga o't tushgan odamday tashna bo'lib ketgandi. Muzdakkina pivo ichkisi keldi. Ikkinchi bir tomondan, u bunchalar bo'shashib ketishining sababini ochligidan ham ko'rdi. U qorong'u va iflos bir burchakdagi usti erkit bo'lib yotgan stol yoniga o'tirib, pivo so'radi. Va birinchi stakanni yutoqqancha ichib oldi. Shu zahoti ko'ngli ravshanlashdi. Fikri joyiga tushdi. Bularning bari bo'lmagan gaplar, deya o'yladi u ko'ngli ko'tarilib. Ikkilanib o'tirishning sira ham hojati yo'q. O'zi juda holdan toyib qolibman. Bir stakan pivo bilan bir tishlam non. Mana, hammasi yana o'z o'rniga tushdi. Aqling ham ravshan tortdi. Ahding qat'iylashdi. Tufi, qanchalar pastkashlik bularning bari. U nafratomuz ijirg'anib qo'ydi. Lekin shunga qaramasdan, u xuddi og'ir bir yukdan xalos bo'lgan odamday tetiklashdi. Va tevarak atrofda o'tirganlarga do'stona ko'z yugurtirib chiqdi. Biroq mana shu topda ham, u hatto yaxshilik o'z yuragiga qandaydir og'ir yo'llar bilan kirib kelayotganligini his qilib turardi. U qovoqxonaga kirgan payt odamlar kam edi. Zinada uchragan ikkita mastdan keyin beshtacha rosa ichib olishgan ulfatlar chiqishdi. Ular garmonchali borishar, oralarda bir qiz ham bor edi. Ular ketganlardan keyin hamma yoq suv quyganday jimjit bo'lib qoldi. Qovoqxonada qolganlar ichida piva ichib o'tirgan, ko'rinishdan shaharlik kishiga o'xshagan shirakayf bir odam bilan uning juda ham semiz, besonaqay sherigi bor edi. Sibircha kamzul kiygan bu kishining soqollari oqargan, o'zi juda ham mast bo'lib qolgan, ko'zlari dambadam yumilib-yumilib ketar, o'qtin-o'qtin, xuddi uqsiraganday birdan qo'llarini kerib, barmoqlarini shiqillata boshlar va o'rindan turmagan holda yelkalarini uchirib-uchirib qo'yar, orasira tuturuqsiz suratda xirgoya qila boshlardi. Bir yil o'pdim xotinni. U qo'shiq bandlarini xotirga tushirmoqchi bo'lar, mudrab ketar, keyin yana ko'zini ochib qaytadan boshlar edi. Podiachiydan yo'l oldim. Ma'shuqamga duch keldim. Lekin nimagadir hech kim uning bu sevinchiga sherik bo'lgisi kelmasdi. Uning indamas sherigi bu sho'xliklarga yotsirab, ishonqiramay qarab o'tirardi. Qovoqxonada ko'rinishdan iste'foga chiqqan xizmatchilarga o'xshash bir odam ham bor edi. U hech kimga aralashmay, bir chekkada o'tirar, undan-munda pivasidan bir xo'plab qo'yar, ko'zlarini chor atrofga yugurtirib chiqardi. U ham xuddi nimadandir hayajonlanayotganga o'xshab ko'rinardi. Ikkinchi trek. Ikkinchi. Raskolnikov ko'pchilikka o'rganmagan. Yuqorida aytilganday, ayniqsa keyingi paytlarda odamlardan qochadigan bo'lib qolgan edi. Lekin hozir birdan nima uchundir odamlarni qo'msab qoldi. Uning yuragida allaqanday yangi bir narsalar tug'ilib kelayotganga o'xshar, shu bilan birga u o'zini odamlarning mehrigiyosiga tashna bo'lganday sezdi. U bir oy alamzada xayollar ichida qora fikrlardan jumbushga kelib yashadi. Mana endi qanday bo'lmasin, qayerda bo'lmasin, u andak erkin nafas olgisi keldi. Boshqacha olamda bo'lishni, charchoqlarni unutishni istadi. Shuning uchun ham qovoqxona qanchalar iflos bo'lmasin, bu yerdan ketgisi kelmasdi. Qovoqxona xo'jayini boshqa xonada o'tirardi. Lekin u katta zalga tez-tez chiqib turardi. U zinalardan tushib kelar ekan, gavdasidan oldin uning oliftalik bilan yiltiratib moylangan katta qayrilma qo'njli qizil etiklari ko'rinardi. Uning egnida poddevka, qora shoyi nimchasi qatirma bo'lib ketgan. Bo'ynida galstugi yo'q edi. Uning basharasiga moychaplanib tashlanganga o'xshar, bayni temir qulfning o'zi edi. 14 yoshlar chamasidagi bir bola pivani quyib turar, undan xiyol yoshroq bola esa so'ralgan narsalarni zalga tashib turardi. Peshtaxtada to'g'rima qilib kesib qo'yilgan bodring, qora qoqnon va maydalab parraklangan baliq bor edi. Ularning hammasidan sassiq bo'y taralar edi. Havo behad dim edi. Dimligidan o'tirib bo'lmasdi. Zal shunchalar vino hidiga to'lgan ediki, g'irt mas bo'lish uchun shu yerda bir zumgina o'tirishning o'zi kifoya qiladiganday tuyulardi. Shunday paytlar bo'ladiki, bironta butunlay notanish odam bilan uchrashib qolib, bir og'iz gaplashmay turib, kutilmaganda u bilan qiziqib qolamiz. Iste'fodagi xizmatchilarga o'xshagan bir chekkada o'tirgan boyagi kishi Raskolnikovga mana shunday ta'sir qildi. Yigit keyin shu birinchi uchrashuv taassurotlarini qayta-qayta eslagan paytlar bo'ldi. Hatto buni u oldindan ko'ngilning sezishiga ham yo'yib ko'rdi. U xizmatchiga to'xtovsiz tikilib qarar, xizmatchining o'zi ham undan ko'zini uzmas. Aftidan juda ham gaplashgisi kelayotganga o'xshardi. Xizmatchi qovoqxonadagi boshqa kishilarga, shu jumladan qovoqxona egasiga ham shunchaki bir nazar tashlab o'tirar. Uning bu qarashidan loqaydlik, shu bilan birga mensimaslik ma'nolarini o'qish mumkin edi. Bu yerdagilar go'yo uning nazarida past, omi, gaplashib o'tirishga arzimaydigan abdor kishilar edi. Bu o'rta bo'y, mixtidan kelgan, oq oralagan sochlarining bir qismi to'kilib ketgan, muttasil ichavergandan yuzlari salqi bo'lib tushgan, sarg'ayib, hatto ko'karib ketgan qovoqlari shishgan, qizg'ish ko'zlari miltirab turgan 50lardan oshib qolgan kishi edi. Uning butun qiyofasi allaqanday g'alati edi. Uning ko'zlari juda tirik boqardi. Qarashlarida aql va ma'no aks etardi. Ayni zamonda unda telbalik alomatlari ham zuhur etib turganda edi. U tugmalari uzilib tushgan, butunlay titilib ketgan eski qora frak kiyib olgandi. Frakning faqat bitta tugmasi omon qolgan. Aftidan juda ham odobdan chiqib ketmasligi uchun u yolg'iz mana shu tugmani qadab yurardi. Uning nimcha sosida g'ijimlanib ketgan, hamma yog'ini dog'-dog' bosgan ko'ylagi ko'rinib turardi. Uning yuzi xizmatchilarga xos suratda qirtishlangan. Lekin bunga ancha bo'lgan chog'i ko'kimtir tusdagi soqoli xila o'sib ketgandi. Uning xatti-harakatlarida ham xizmatchi amaldorlariga xos allanima bor edi. Lekin u besaranjom, tinmay sochlarini g'ijimlar, ba'zan titilib ketgan tirsaklarini iflos va irkit stol ustiga tirab, alam bilan boshini changallab olardi. Nihoyat u Raskolnikovga tik qaradi-da, baland ovoz bilan qat'iy qilib so'zladi. Marhamatli afandim, sizga odob yuzasidan ikki og'iz gap uchun murojaat qilsam ijozat etadilarmi? Zotan sizning ko'rinishingiz ham inqadar bo'lsa-da, biroq mening ko'pni ko'rgan ko'zlarim sizning ma'lumotli, ichkilikka berilmagan odam ekanligingizni sezib turibdi. Men o'zim doimo ilm ahliga yuksak ehtiromda bo'lib kelganman. Ayniqsa, ilm bilan yurakning nozik hissiyotlari qo'shilib ketsa, bunga nima yetsin? Men bundan tashqari unvonli maslahatchiman. Marmeladov. Familiyam shunaqa. Unvonli maslahatchi. So'rashga ijozat etsinlar. Xizmat qiladilarmi? Yo'q. O'qiyman, deya javob qildi yigit uning jimjimador nutqidan. Va hech narsadan hech narsa yo'q, o'ziga murojaat qilganidan bir muncha hayron qolgan holda. Agarchi bundan sal ilgariroq nima bo'lmasin, bir zum kim bilandir gaplashgisi kelgan bo'lsa ham, mana hozir chindan o'ziga qarata murojaat qilganlarda to'sindan yana o'zining eski odamovligiga qaytdi. U begona odamlar o'zini bezovta qilishlarini yomon ko'rar, bundan uning g'azabi qaynar, nafratlanar. Darhol o'zini chetga tortardi. Demak, studentman deng yoki sobiq student, qichqirdi xizmatchi. O'zim ham aytgan edim. Tajriba, marhamatli afandi. Katta tajribaning mahsuli bu. U maqtanib barmog'ini peshonasiga tirab ko'rsatdi. Siz yo student bo'lgansiz, yo ilm urfon ahllaridansiz. Ijozat etsalar, u o'rnidan qo'zg'aldi. Gandirakladi. Piva idishini, stakanini olib, yigitning yoniga o'tdi. Unga bir muncha qiyalab o'tirdi. Uning kayfi ancha oshib qolgan, lekin gaplari biron edi. So'zlaganda ohanjamali qilib so'zlar, ba'zan gapidan charkashib ketar va gapini cho'zib-cho'zib gapirardi. U xuddi bir oy hech kim bilan gaplashmagan odamday Raskolnikovga yelimday yopishib oldi. Marhamatli afandim, deya so'z boshladi u bir qadar tantanavor ohangda. Kambag'allik ayb emas. Bu haq gap. Men ichkilikbozlik ham ezgulikdan emasligini bilaman. Bu ham inqadar. Biroq yo'qchilik, marhamatli afandim, yo'qchilik bu illat. Ha. Siz kambag'alchilikda hali o'zingizning tug'ma olijanob fazilatlaringizni saqlab qolgan bo'lasiz. Yo'qchilikda esa ularni hech qachon va hech kim saqlab qola bilmaydi. Yo'qchilikda odamni odamzod to'dalari ichidan tayoq bilan emas, supurgi bilan haydab chiqaradilar.
yana ham sharmandaroq bo'lsin desalar kerak-da. Men sizga aytsam, to'g'ri qiladilar. Zotan yo'qchilikda men birinchi bo'lib o'zimni o'zim haqoratlashga o'taman. Ichkilikka ruju qilishimiz ham shundan. Marhamatli afandim. Bundan bir oy ilgari mening jufti halolimni janob Lebizyatnikov kaltaklagan edi. Mening xotinim menga o'xshagan emas axir. Anglaysizmi? So'rashga ijozat etsalar. Shunchaki bir qiziqib qoldim. Siz Neva daryosidagi poxol tashiydigan kemalarda sira uxlaganmisiz?
Yo'q, yotib ko'rmaganman, deb javob berdi Raskolnikov. U nima deganingiz?
Ko'rdingizmi? Men o'shanaqa yerda yotib yuribman. Mana, 5-chi kecha. Ha.
U stakaniga quyib ichdi. O'ylanib qoldi. Haqiqatan ham uning egnida, hatto sochlarida xas xuslar yopishib yotardi. U agar 5 kundan beri yuvmadim va yechinmadim desa ham ajablanmasa bo'laverardi. Ayniqsa semiz, qizargan, moyli, tirnoqlari qorayib ketgan qo'llari iflos edi juda. Uning gapi aftidan ko'pchilikning diqqatini bir qadar o'ziga tortdi. Boyagi ikkita bola xihilab kula boshladilar. Xo'jayin masxarabozning gaplarini eshitgani atay tepadan tushdi. Va yalqovlik bilan vazmin xomiza tortib narroqqa borib o'tirdi. Aftidan Marmeladov bu yerda anchadan beri otning qashqasidagi ma'lum odamga o'xshaydi. Va ehtimolki aftidan turli qovoxonalarda turli odamlar bilan gaplashaverib, u ohanjamali qilib so'ylashga o'rganib qolgan shekilli. Bu ba'zi bir ichkilikbozlarda odat tusiga aylanib ketadi. Ular o'z uylarida ko'p turtkilanib, siqib qo'yilganlardan axir mana shunday gaplashmasa tura olmaydigan bo'lib qoladilar. Shuning uchun ham ular ichkilikbozlar ichida o'zlarini oqlashga va agar epini qilsalar, hurmat qozonishga urinadilar.
Masxaraboz, shang'iladi xo'jayin. Unda naya ishlamaysan. Naya ayar xizmatchi amaldor bo'lsangiz, xizmat qilmaysiz.
Men nega xizmat qilmayman? Marhamatli afandim, deya gapni yilib ketdi Marmeladov Raskolnikovga qarata. Xuddi savolni boshqa odam emas, Raskolnikov berganday.
Nega men xizmat qilmayman? Axir bunaqa sudralib yurishdan mening yuraklarim qon bo'lib ketmagan deysizmi? Bundan bir oy ilgari janob Lebizyatnikov o'z qo'li bilan xotinimni o'lasi qilib urgandi. Men mas alas bo'lib yotgan bo'lsam ham jigarim ezilib oqib ketmadi deysizmi?
Ijozat etsalar, yigit, shu deng, siz beshlarga umid qilmay turib sira qarz so'raganmisiz?
So'raganman. Umid qilmay turib deganingiz nimasi?
Umid qilmay turib deganimki, ya'ni sizga pul bermasliklarini oldindan bilib yana so'raysiz. Alhol o'zingiz ham bilasizki, ushbu eng ezgu niyatli, jamiyat uchun bag'oyat foydali grajdanin sizga hech qachon pul bermaydi.
Zotan deyman o'zimga o'zim, nega endi berish kerak ekan? Axir u mening pulni qaytarib bermasligimni biladi-ku.
Rahim shafqat yuzasidanmi? Biroq yangi fikrlardan xabardor bo'lib yuradigan janob Lebizyatnikov yaqinda tushuntirib berdiki, rahim shafqat bizning zamonamizda hatto ilmda ham taqiqlangan ekan. Buning ustiga siyosiy iqtisod mavjud bo'lgan Angliyada hozir shu narsa amalda qo'llanib turgan bo'lgan.
Aytingchi, nega endi u qarz berish kerak?
Xo'sh, shunday qilib deng, uning bermasligini oldindan bilgan holda siz baribir uning huzuriga qarab yo'l olasiz.
Va borishning nima keragi bor?
Gap qo'shdi Raskolnikov. Boradigan boshqa yeringiz bo'lmasa, boshqa odamingiz bo'lmasa-chi? Axir har bir odamning bora oladigan biron joyi bo'lishi kerakdir-ku. Binobarin shunday paytlar bo'ladiki, biron yerga bormasdan sira ilojingiz qolmaydi. Mening o'z pushtikamarimdan bo'lgan qizim birinchi marta sariq pattasi bilan ko'chaga chiqishga majbur bo'lganda, men ham chiqib ketganman.
Negaki mening qizim sariq patta bilan kun ko'radi.
Ha, deb qo'shib qo'ydi u gap orasida yigitga allaqanday besaranjon nazar tashlar ekan.
Hech qisi yo'q. marhamatli afandim. Hech qisi yo'q,
dedi u shoshapisha piva sotuvchi bolalar piqirlab kulib yuborgani va qovoqxona xo'jayinining o'zi ham labini irshaytirganini ko'rib, shundan so'ng Marmeladov xotirjam va bamayli xotir dedi.
Hech qisi yo'q.
Ha. Odamlar meni imlab ko'rsatadigan bo'lib qolishgan. Lekin men e'tibor bermay qo'yganman. Zotan endi hammasi hammaga oshkora bo'lib qolgan. Hamma sirlar ko'chaga chiqib ketgan. Bularga nafrat bilan emas, taqdirim shu ekan deb qarayman.
Mayli. Sadqaysar. Odam bolasi shunday.
Ijozat etsalar yigit. Siz menga qarab turib, yo'q, unday emas. Buni kuchliroq va badiroq qilib aytay. Siz menga qarab turib emas, menga nigoh tashlab o'tirib, siz cho'chqasiz deb aytishga. Aytishgina emas, tasdiqlashga jur'at qila olarmidingiz?
Yigit churq etib og'zini ochmasdi. Xo'sh,
deya salmoqlanib davom etdi notiq. Uning gap ohangida hatto allaqanday g'urur ifodasi kuchaydi. U zalda ko'tarilgan kulgu tugashini kutib, yana boshladi.
Xo'sh, boringki, men cho'chqa bo'la qolay.
Lekin xotinim ayol kishi-ku. Men hayvon bo'lib ketganman. Mening juft halolim Katerina Ivanovna. U bo'lsa, ma'lumotli ayol. Shtab ofitserining qizi.
Mayli, mayli. Men paskash bo'la qolay.
Lekin u yuragi kibor, eski tuyg'ulari tarbiya ko'rgan xotin.
Vaholanki, o qaniydi. Uning menga rahmi kelsa edi.
Marhamatli afandim. Marhamatli afandim. Axir har bir tirik jonga kimdir rahm ko'zi bilan qarashi, unga achinadiganlar bo'lishi kerak-ku.
Katerina Ivanovna bo'lsalar, olijanob ayol bo'lishlariga qaramasdan haqiqatga rioya qilmaydilar.
To'g'ri. O'zim ham yaxshi tushunaman.
U kishi mening sochlarimni bittalab yurayotganlarda buni yuraklari kuyib ketgandan qiladilar. Binobarin yashirib o'tirishning hojati yo'q. U kishi mening sochlarimni yulib tashlaydilar,
deya takrorladi u atrofda kulgi ko'tarilganligini eshitib g'urur bilan.
Ammo o xudoyim, axir biror marta u meni yo'q. Bularning bari birovga ko'rsatmay qilinadi. Gapirib o'tirishning ham keragi yo'q. Keragi yo'q. Zotan orzu qilgan narsamga bir emas, bir necha martalab erishganman. Menga endigina achinib qarayotganlari yo'q. Lekin bo'lgan turganim shu ekan, men tug'ma hayvonman.
Bo'lmasam-chi? Deb luqma tashladi xomuza tortarkan xo'jayin.
Marmeladov mushti bilan stolni qattiq urdi. Bo'lgan turganim shu ekan.
Bilasizmi? Siz bilasizmiki, alo hazratim. Men hatto uning paypog'ini ham sotib ichganman. Poyavzalni emas. Poyavzali bo'lganda ham mayli edi. Buni tushunsa bo'lardi.
Yo'q. Paypog'ini sotib ichganman.
Ha.
Uning echki yungidan to'qilgan ro'molni ham ichib qo'yganman.
Ro'mol uning o'z mulki edi. Unga sovg'a qilingan narsa edi.
Meniki emas edi.
Biz bo'lsak, sovuq rutubatxonada yashaymiz.
U bu yili qishda shamollab qoldi.
Yo'taladigan, qon tuflaydigan bo'lib qoldi.
Uchta norasidamiz bor.
Katerina Ivanovnaning bo'lsa, ertalabdan kechgacha qo'llari ishdan bo'shamaydi. Qirtishlaydi, qatron qiladi, bolalarni yuvintirib tarantiradi. Nega desangiz, yoshligidan ozodalikka o'rgangan. O'zining bo'lsa ko'kragi zaif, sil bo'lib qolgan.
Sezib, bilib yuribman.
Meni bilmaydi deysizmi? Qancha ko'p ichsam, shunchalar qattiq kuyaman.
Ichsam, ichkilik yuragimga malham bo'larmikin, dardimni yengillatarmikin deb ichaman.
Azob ichida kuyib ketish uchun ichaman. Shundan keyin u chorasiz qolgan odam kabi boshini stolga solintirib oldi. "Yigit," dedi u yana boshini ko'tarib. "Sizning chehrangizda men qayg'u alomatlarini o'qiyman. Siz kirib kelgan zahotingiz men buni o'qib oldim. Shuning uchun ham darhol sizga murojaat qildim. Negaki, sizga o'z boshimdan kechirganlarimni so'ylab berarkanman, o'zimni mana bu takasaltanglar oldida sharmanda qilmoqchi emasman. Ular bu siz ham barini boshdan oyoq bilishadi. Men gapimni tushunadigan, ma'lumotli odamni qidiraman. Shuni bilib qo'yingki, mening jufti halolim guberniya oliy dvoryanlar institutida tarbiya ko'rgan. Bitirib chiqayotganida yelkasiga shol ro'mol tashlab, gubernator va boshqa oliy zotlar huzurida raqsga tushgan. O'shanga tilla medal va maqtov qog'ozi olgan. Medal. Medalni allaqachon sotib bo'lganmiz. Allaqachon. Maqtov qog'ozi esa hanuzgacha uning sandig'ida turibdi. Yaqinda uni uy bekasiga ko'rsatayotgan edi. Garchi uy bekasi bilan doimo jiqqamush bo'lib turishsa ham, lekin kimgadir bir maqtangisi, o'zini ko'rsatgisi, o'tgan baxtiyor damlarni eslatib qo'ymoqchi bo'lgisi kelganmi deyman. Men uni ayblamayman. Ayblamayman. Chunki uning xotiralarida shundan boshqa hech narsa qolmagan. Boshqa hammasining kuli ko'klarga sovurilib ketgan. Ha-ha. Juda qiziqqon. Mag'rur va axti qattiq ayol. Polni o'zi yuvadi. Yegani qora nonu. Lekin o'zini hech qachon yerga urishga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ham janob Libizyatnikning qo'polligini ko'tara olmagan. Shu boisdan ham janob Libizyatnikovdan kalta yeganda. Tayoqlangani uchun emas, nomus qilganidan ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. Men uni uchta mayda bolasi bilan beva qolganida olganman. Birinchi eriga sevgi muhabbat bilan turmushga chiqqan ekan. Eri piyoda qo'shinlar ofitseri bo'lib, sevishib qolishgach, ota-ona bag'ridan qochib ketgan. Erini juda ham qattiq yaxshi ko'rar ekan. Lekin u qimorga berilib ketib, ishi sudga tushgan. Keyin o'lgan. Keyingi paytlarda u xotinini uradigan odat ham chiqargan ekan. Katerina bo'lsa, unga haqqini yubormasa ham, bu menga barcha hujjatlardan aniq ma'lum. Lekin hali hanuzgacha uni ko'z yosh qilib eslagani eslagan. Menga uni pesh qilib ta'nalar qiladi. Va men bundan xursandman. O'layger xursandman. Negaki, juda bo'lmasa o'z xotiralarida o'zini baxtiyor deb sezadi-ku. U eri o'lgandan keyin uchta norasidasi bilan bemaza bir chekka shaharda beva qoladi. O'shanda men ham o'sha yerda edim. Ularning ahvollari shunchalar yomon ekanki, ko'zim ko'p narsalarni ko'raverib pishib ketgan bo'lsa ham, lekin bunaqasini hatto tasvirlab ham bera olmayman. Undan barcha qarindosh urug'lari yuz o'girishgan. Ha. U mag'rur. Juda mag'rur. Haddan tashqari mag'rur bo'lgan. Ana o'shanda, a'lo hazratim, men ham beva qolgandim. Birinchi xotinimdan 14 yashar qizim bor edi. Ularning ahvoliga qarab turib, yuragim ezilib ketdi. Va birga turmush qurishni taklif qildim. Uning bechorachiligi qay darajada ekanligini men bilan turmush qurishga rozilik berganligidan ham bilib olish mumkin. Bo'lmasa, ma'lumotli, zo'r tarbiya ko'rgan, nomi ma'lum va mashhur kishilardan-a? Ha. Rozi bo'ldi. Yig'ladi, siqtadi, ammo rozi bo'ldi. O'zga chorasi qolmagan ham edi. Boshqa chorasi yo'q edi degan gap nimaligini bilasizmi? A'lo hazratim, bilasizmi o'zi? Yo'q. Buni siz hali bilmaysiz. Men bir yilgacha o'z burchimni halol ado etdim. Va mana u sabilni og'zimga ham olmadim. U barmog'i bilan oldidagi stakanni niqtab qo'ydi. Nega desangiz,
Menda ham yurak bor. Lekin baribir ko'nglini ola olmadim. Buning ustiga ishsiz qoldim. O'z aybim bilan emas albatta. Balki shtatlar qisqardi. Ana o'shanda yana boshladim. 1.5 yil bo'ldi. Juda ko'p abgorliklardan, sargardonchiliklardan keyin nihoyat biz mana shu yerga, ko'pdan ko'p haykallar o'rnatilgan ulug'vor poytaxtga kelib qoldik. Men bu yerda ham ishga joylashdim. Joylashdim-u, yana qo'ldan chiqarib qo'ydim. Bildingizmi? Bu safar bunga o'zim aybdorman. Nega desangiz, yana tortib qoldi. Hozircha Amalya Fyodorovna Lepivexzel degan uy bekasinikida istiqomat qilib turibmiz. Nimaga yashab, nimaga kun ko'ryapmiz, o'zim ham hayronman. U yerda bizdan boshqa yana ancha odamlar yashashadi. G'irt qiyomatning o'zi deng. Ha. Bu arada birinchi xotirimdan qolgan qizimning ham bo'yi yetib qoldi. U sho'rlik o'gay onasidan ne kunlarni ko'rmadi, katta bo'lgunicha. Buni gapirmay ham qo'ya qolayin. Negaki, Katerina Ivanovna olijanob hislarga to'la ayol bo'lsalar ham, lekin qiziqqon, tili tez, darrov kesib tashlaydigan. Xada? Buni eslab ham o'tirmaylik. O'zingiz bilib turgan bo'lsangiz kerak kim? Sonyani o'qita olmadik. 4 yilcha muqaddam men unga geografiya bilan dunyo tarixini o'rgatmoqchi bo'ldim. Lekin o'zim ham unchalar baquvvat emas edim. Bundan tashqari durustroq qo'llamalar ham topilmadi shekilli. Zotan bor kitoblar ham hozir ularni topa olmaysiz. Shunday bo'lgach, darsimiz ham shu bilan barham topa qoldi. Eronlik Kayxusravga kelib to'xtagandik. Keyin u bo'yi yetgandan so'ng bir qancha romanlar o'qidi. Ha, aytganday, yaqinginada u janob Lebezyatnikovning tavsiyasi bilan Lewis deganning fiziologiya kitobiga, ehtimol ko'zingiz tushgandir, juda qiziqib o'qib chiqdi. Hatto ba'zi joylarni bizga ham aytib berdi. Uning olgan bor yo'q ma'lumoti shu bo'ldi. Mana endi men sizdan so'rayman, marhamatli afandim. G'alati bo'lsa ham shu savolimga javob bersalar. Kambag'al, lekin halol qiz bola o'z mehnati bilan qancha ishlab topishi mumkin? Agar halol bo'lsa-yu, boshqalardan ajralib turadigan bir talanti bo'lmasa, ertayu kech qora terga tushib ishlasa, kuniga 15 tindan ortiq ishlay olmaydi afandim. Endi buni qarangki, doimiy maslahatchi Klopshtok Ivan Ivanovich, eshitganmisiz uni? 6-7ta tikib bitirilgan gallancha ko'ylakning pulini hali shu topgacha bergani yo'q. Hatto borsa haqorat qilib haydab yuboribdi. Oyoqlari bilan yer tepiribdi. Og'zidan bodi kirib shodi chiqibdi. Ko'ylakning yoqasini buzib qo'yibsan debdi. Uyda esa bolalar och. Katerina Ivanovna ham jig'ib iron bo'lib, u yoqdan bu yoqqa yurgan, yuzlariga qizil yallig'lar toshadi. Bu kasalda shunaqa bo'ladi o'zi. Avanqul, sen boqimanda, tekin xo'rsan. Sendan bir naf ko'rmayapmiz deydi. Bunda g'olib qaraganingizda, qaysi oshib toshib yotgan ovqatni yeb tekinxo'rlik qiladi? Bizning nimamiz borki, boqimanda bo'lsin unga. Bolalarning o'zlari 3 kunlab bir tishlab nonga zor yuradilar. Men o'shanda bo'lar gap bo'ldi. Mas holda yotgan edim. Sonya qizimning gapini eshitib qoldim. U juda ham itoatgo'y o'zi. Ovozi ham siniqqina. O'zi doimo rangpar bo'lib yuradi. Nozikkina. Nima qilay endi, Katerina Ivanovna? Nahotki endi shu ishni qilishim kerak bo'lsa. Bundan oldinroq Dariya Frantsovna o'zi juda yalmog'iz. Politsiyaga ham otning qashqasiday ma'lum xotin. Uy bekasi orqali bir necha marta so'ratgan ekan. Nima qilibdi? Deb javob berdi Katerina Ivanovna o'shanda kulib turib. Nimasini saqlab o'tirasan? Shu ham boylik bo'ldi-yu. Yo'q. Ayblamang. Ayblamang, marhamatli afandim. Ayblamang. U buni aytganda aqli joyida emasdi. Qattiq hayajonlanib turgan payti edi. Kasal edi. Bolalar och yig'lashardi. To'g'risi, bu so'zlarni u qarg'ab aytgan edi. Aslida o'zi bunga o'la qolsa rozi bo'lmasdi. Negaki Katerina Ivanovnaning fe'li shunaqa. Bolalar och qolib yig'lay boshlasa, o'sha zahoti ularni kaltaklashga tushadi. Bundoq qarasam, soat 6:00 Sonya o'rindan turdi. Boshiga ro'molini tashladi. Egniga kiyimini ildida uydan chiqib ketdi. Soat 9:00 u qaytib keldi. Kela solib Katerina Ivanovnaning oldiga o'tdi. Va indamay netmay uning oldiga stol ustiga 30 so'lkavoy qo'ydi. Bir og'iz gapirmadi. Qayrilib ham qaramadi. Faqat bizning kattakon Dradedam ko'k ro'molimizni olib, hammamizga bitta shunaqa ro'mol bor. Boshi bilan butunlay o'ralib, devorga qarab yotib oldi. Faqat yelkalari va butun gavdasigina silkinib-silkinib tushardi. Men esa hamon o'sha ahvolda yotardim. Keyin o'shanda men Katerina Ivanovna bir og'iz gapirmasdan Sonichkaning yotgan yeriga borganini ko'rdim. U Sonichkaning oyog'ida anchagacha tiz cho'kib o'tirdi. Uning oyoqlarini o'pdi. O'rindan turishga sira rozi bo'lmadi. Keyin ular shu holicha bir-birlarini quchoqlashib uxlab qolishdi. Ikkovlari, ha. Men esa mast bo'lib yotardim.
3-chi trek. Marmeladov birdan jim bo'lib qoldi. Xuddi dam ichiga tushib ketganday edi. Keyin kutilmaganda shosha-pisha quyib ichdi va tomog'ini qirib qo'ydi. O'shandan beri, marhamatli afandim, deb boshladi u yana biroz jimlikdan so'ng. O'shandan beri bir janjal chiqdi-yu, yovuz odamlarning chaquvi bilan bunga Darya Fransovna ham ozmi ko'pmi o'z hissasini qo'shdi. Go'yo uning hurmatini o'rniga qo'ymagan emishmiz. O'shandan beri qizim Sofiya Semyonovna sariq patta olishga majbur bo'ldi. Shu boisdan biz bilan birga turmaydigan bo'ldi. Negaki bekamiz Amalya Fyodorovna bunga yo'l qo'ymayman deb turib oldi. Bo'lmasa Darya Fransovnaga o'zi qo'shmachilik qilgandi. Buning ustiga janob Lebezyatnikov ham. U bilan Katerina Ivanovna o'rtasidagi janjal Sonya tufayli chiqqan edi. Avval o'zi Sonyishkaga yaltoqlanib yurdi. Keyin birdan orlari kelibdi. Menday o'qimishli odam qanday qilib bunaqa xotin bilan turaman bir uyda deb g'ishava qilgan. Katerina Ivanovna bunga chidolmay Sonyaning yonini olgan. O'shanda boshlangan. Endilari Sonyishka biznikiga qorong'i tushgandan keyin kelib turadi. Katerina Ivanovnaga qarashadi. Qo'lidan kelgancha yordam beradi. O'zi tikuvchi. Kapernaumovning uyida ijaraga turadi. Kapernaumov deganimiz bo'lsa, o'zi cho'loq, duduq, manqa, yana jo'ja birday jon deng. Hammasi duduq. Xotinining ham tili chuchuk. Bitta xonada turishadi. Sonyaning turadigan joyi esa alohida. Ha, juda bechora hol bo'lib qolgan odamlar. Tillari ham egri. Ha. O'shanda men ertalabga borib o'rnimdan turdim. Jandalarimni kiyib, Xudoga yolvordim-da. Ivan Afanasyevich janobi oliylarining huzurlariga yo'l oldim. Ivan Afanasyevich janobi oliylarini taniysizmi? Yo'qmi? Nahot shunday Xudo nazar solgan odamni bilmasangiz. U bir shag'am. Parvardigorim qarshisida bir shag'am. Xuddi shag'amdek eriydi. U kishiga bor gapni aytib berdim. Hatto ko'z yosh qilib oldilar. Hay mayli, Marmeladov. Bir marta ishonchimni oqlamagan eding. Shunday bo'lsa ham, seni yana bir marta o'z mas'uliyatimga olaman. Xuddi shunday dedilar. Esingda bo'lsin. Bor endi.
u kishining poylariga xayolan boshimni qo'yib, oyoqlardan o'pdim. Negaki, rostdan ham shunday qilishga o'zlari yo'l qo'ymas edilar. Chunki u kishi davlat miqyosidagi yangicha fikrlarning sohibi bo'ladilar. Keyin uyga qaytib kelib, yana xizmatga kirdim. Yana moyana oladigan bo'ldim. Deb aytamanmi? Yo Rabbim. O'shanda nima bo'lganligini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rsangiz edi.
Marmeladov yana qattiq hayajon ichida gapdan to'xtab qoldi. Shu payt ko'chadan ichib olgan ancha muncha odamlar yopirilib kirib kelishdi. Eshikda yollab keltirilgan sharmankaning ovozi eshitildi. Xutorkni xirgoya qilgan 7 yashar bolaning siniq tovushi chiqdi. G'alag'ovur bo'lib ketdi. Xo'jayin va xizmatkorlar kelganlar bilan ovora bo'lib qolishdi. Marmeladov yangi kelganlarga zarracha ham e'tibor bermay hikoyasini davom ettirdi. U aftidan juda ham holdan toyib qolganga o'xshar, ammo ichib kayfi oshgan sari tili ham yeshilib borardi. Kuni kecha xizmatda erishgan ba'zi bir quvonchli narsalarni eslab, u ancha jonlanib ketdi. Uning yuzi yorishdi. Raskolnikov diqqat bilan eshitardi.
Bunga, alo hazratim, 5 haftacha bo'ldi.
Ha.
Katerina Ivanovna bilan Sonichka ikkovlari bilishgandan keyin,
yo Rabbim,
men xuddi jannatga ko'chib borib qolganday bo'ldim. Ilgarlari molda yotaverarding. O'likmisan, tirikmisan, hech kimning ishi bo'lmasdi. Faqat qarg'ish eshitarding xolos.
Endi bo'lsa, yursalar ham oyoqlarining uchida yurishadi. Bolalarni shovqin solishga qo'yishmaydi.
Simeon Zaharich ishdan charchab kelgan. Dam olyapti.
Shh.
Ishga ketishimdan oldin kofe quyib berishadi. Qaymoq qo'yishadi. Rasmana qaymoq yeydigan bo'lib qolgandik. Bildingizmi? Meni ishga odam bashara bo'lib borsin deb durusroq kiyim olish uchun 11 so'm 50 tiyin yig'ishibdi. Buni qayerdan olishgan sira aqlim bovar qilmaydi.
Etik, kalinkor manishka juda ketib olgan. Vitsmundir hammasi bo'lib 11 yarim so'mga olishibdi. Ko'rsangiz, og'zingiz ochilib qoladi. Birinchi kuni ertalab ishdan kelsam, Katerina Ivanovna 2 xil taom tayyorlab qo'yibdi. Suyuq osh bilan xren solingan cho'chqa go'shti. Bunaqasini shu paytgacha uxlab tushimizda ham ko'rmagan edik. Uning egnida tuzukroq libos qolmagan. Kiyimdan tamom uzilgan desak ham bo'ladi. Bundoq qarasam, xuddi mehmondorchilikka ketayotganday kiyinib olibdi. Qo'li gul emasmi? Arzimagan narsani ham ko'zingizga chiroyli qilib ko'rsata oladi. Yo'qni yo'ndiradi. Sochini taraydi. Top-toza yoqa taqib olishadi. Yoki yangidan yeng o'tkazishadi. Qarabsizki, butunlay boshqacha bo'lib qoladi. Ko'z o'ngingizda ham yoshargan, ham husni ortgan kabi ko'rinadi.
Sonichkan bo'lsa, bechora qizim. Pul muldan qarashib turaman. O'zim bu yerga hadeb kela olmayman. Uyalaman. Sog'inganimda qorong'i tushgandan keyin kelib turarman deydi. Birov ko'rib o'tirmasin deydi.
Eshitdingizmi? Eshitdingizmi? Men bir kuni tushdan keyin picha mizg'ib olay deb kelsam, nima deb o'ylaysiz?
Katerina Ivanovna oxiri chidolmabdi. Bir hafta ilgari uy bekasi Amalya Fyodorovna bilan qirpichoq bo'lib urushgandi. Endi yuring, birga kofe ichaylik deb chaqiribdi. 2 soat toza shivir-shivir gaplashib olishdi. Simeon Zaharovich mana xizmatlariga ham tushib ketdilar. Moyona ham ola boshladilar. Janob oliylarning huzurlariga chiqqan ekanlar, janob oliylarning o'zlari peshvoz chiqib ichkariga olib kirib ketibdilar. Boshqalar kutib tura turishsin debdilar.
Eshitdingizmi? Eshitdingizmi?
Men Simeon Zaharich, sizning xizmatlaringizni yodimdan chiqarganim yo'q. Garchi siz o'zingizni yomon o'rgatib qo'ygan bo'lsangiz ham. Mana tuzalaman deb va'da berar ekansiz, biz xursandmiz. Bundan tashqari, sizning o'rningiz juda ham bilinib qolmoqda. Eshitdingizmi? Eshitdingizmi?
Shuning uchun ham sizning olijanob so'zingizga ishonamiz.
Ko'rdingizmi?
Katerina Ivanovna bularni barini o'zicha bichib to'qib gapirib o'tiribdi.
Sizga aytsam, erining obro' e'tiborini qilyapti.
O'zining ham ko'nglini ko'taryapti.
O'zi nimani gapirayotgan bo'lsa, hammasiga chippa-chin ishonayotgani shundoq ko'rinib turibdi.
O'zini ovutayotibdi-da bechora.
Xudo ursin agar.
Men uni aybsitmayman.
Yo'q. Men buni aybga yo'ya olmayman.
6 kun avval men o'zimning birinchi moyonamni olib keluvdim.
23 so'm 40 tiyin.
Hammasini tiyinigacha olib keluvdim.
Meni baliqcham deb atadi.
Voy, mening baliqchami?
Yana buni yolg'iz bir o'zimga aytdi.
Bildingizmi?
Bo'lmasa basharamdan ot hurkadi.
Er bo'lib ham hech narsaga yolchitmaganman.
Hammasini unutib yuzimdan chimdib qo'ydi-da.
Voy, baliqchami, dedi.
Marmeladov gapdan to'xtadi. Jilmaymoqchi bo'ldi-yu, lekin birdan iyagi qalt-qalt titray boshladi.
Har qalay u o'zini tutib qoldi.
Mana bu qovoqxona, vayrona ko'rinish, poxol tashiydigan kemalarda 5 kecha tunash, ichkilik va buning ustiga xotini va oilasiga bo'lgan bu qadar g'alati mehr uni tinglab o'tirgan odamni muqim bir xulosa chiqarishdan chalg'itar edi. Raskolnikov uning gaplarini asabi tarang tortib eshitib o'tirar, dilida borgan sari dardchilik ortar edi. U qovoqxonaga kirganiga pushaymon qila boshladi.
Marhamatli afandim, marhamatli afandim,
xitob qildi Marmeladov o'zini qo'lga olib.
Alo hazratim, boshqalar kabi sizga ham mening oilaviy gaplarim kulguli bo'lib tuyulayotgandir.
Oila ikir-chikirlar haqidagi ahmoqona gaplarim bilan boshingizni qotirib yubordim shekilli.
Lekin mening o'zimga buning hech kulguli yeri yo'q. Chunki bularning hammasi o'z boshimdan o'tib turibdi. Ko'zimga jannat bo'lib ko'ringan o'sha kun, o'sha oqshom hayotimning eng go'zal kuni bo'ldi. O'zim ham uchar xayollarga berilib ketibman. Ya'ni oilamni qanday farovonlikka olib chiqaman? Bolalarimning ustini but qilaman. Xotinim ham erkin nafas oladi. O'z pushtikamarimdan bo'lgan qizimni sharmandalikdan xalos qilib, oilam bag'riga qaytarib olib kelaman.
Va hokazo, va hokazo. Mumkin afandim.
Xo'sh. Alo hazratim.
Marmeladov birdan xuddi seskanib ketganday bo'ldi. Boshini ko'tardi va o'z tinglovchisiga tikka qaradi.
Xo'sh. Ertasiga bo'lsa.
Mana shuncha orzulardan keyin, ya'ni bundan rosa 5 kun ilgari men kechga borib Katerina Ivanovnadan ustomonlik bilan sandiqning kalitini o'g'irlab oldim-u, keltirgan moyonamdan qancha qolgan bo'lsa, qanchaligini bilmayman. Hammasini cho'ntakka urib chiqib ketdim.
Mana endi meni ko'rib turganingiz shu.
Uydan chiqib ketganimga 5 kun bo'ldi. Uydagilar meni qidirishyapti.
Xizmat ham barbod bo'ldi.
Vitsmundir ham Misr ko'prigidagi qovoqxonada qoldi. Uning o'rniga mana shu kiyim kechakni berishdi.
Va hammasi tamom bo'ldi. Marmeladov mushti bilan peshonasiga urdi. Tishlarini g'ichirlatdi. Ko'zlarini yumdi. Va tirsaklarini stolga og'ir tirab oldi. Lekin bir daqiqadan so'ng uning yuzi birdan o'zgardi. Va o'ziga yarashmagan zo'raki qiyiqlik hamda atay bezbetlik bilan Raskolnikovga qaradi-da, xiringlab kulib dedi.
Bugun Sonyaning oldiga bordim. Bosh og'rig'iga pul ber dedim.
Nahotki bergan bo'lsa,
deya qichqirdi kirib kelganlardan allakim va bor ovoz bilan xaxolab kula boshladi.
Mana shu ichkilik u bergan pulga kelgan,
dedi Marmeladov faqat Raskolnikovga qarata.
30 tiyin olib chiqib berdi. O'z qo'li bilan. Qolgan qutgani hammasi shu ekan. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Hech narsa demadi. Faqat indamay yuzimga bir qarab qo'ydi xolos. Yerda emas. U yerda osmonda. Odamlarga achinishadi. Ularning g'amini chekishadi. Ular uchun yig'lashadi. Faqat ta'na qilishmaydi. Ta'na qilishmaydi. Qizim ham shundoq qildi. Bilasizmi? Shundan og'iri yo'q. Ta'na qilmasalar, indamasalar, shundan og'iri yo'q. Ha. 30 tiyin. Uning o'ziga ham bu pullar kerak-ku, a? Siz nima deb o'ylaysiz? Aziz afandim. Endi u ozodagarchilikka rioya qilib yurish kerak-ku, a? Bu ozodagarchilikning o'zi bo'lmaydi. U pulga keladi. Bildingizmi? Bildingizmi? U yog'ini aytsangiz, upay elik ham olishi kerak-ku. Oppoq yubka, porum botinka ham lozim. Ko'lmakdan o'tayotganda oyog'ini ko'rsatib qo'yishga. Bildingizmi? Bildingizmi afandim, bu tozalik qanaqa ekanligini? Xo'sh. Men bo'lsam, uning o'z otasi bo'la turib, 30 tiyinini bosh og'rig'iga talab olib keldim. Ichayapman. Ichib ham bo'ldim. Ayting-chi, qani kim menga o'xshagan odamga rahim qilib o'tiradi? Labbay? Menga rahmingiz kelyaptimi, afandim? Yoki yo'qmi? Gapir, afandim. Rahming kelyaptimi, yo'qmi? U yana quyib ichmoqchi edi, lekin ichkilik tamom bo'lgan, idish bo'shagandi. Sening nimanga achinsin o'zi? Deb qichqirdi xo'jayin ularning oldilariga kelib. Kulgu ko'tarildi. Hatto so'kingan ovozlar eshitildi. Eshitib o'tirganlar ham, eshitmaganlar ham sobiq chinovnikning turqini ko'riboq so'kinishardi. Achinmang. Achinmang menga. Birdan qichqirib yubordi Marmeladov, qo'llarini oldinga cho'zgancha o'rindan turar ekan. U xuddi shu so'zlarni kutib turganday jazavaga tushdi. Achinishning keragi yo'q deyapsanmi? Ha. Menga rahim qilishning o'rni yo'q. Mening oyoq qo'limdan mix qoqish kerak. Yog'ochga tortib mix qoqish kerak. Rahim qilish kerak emas. Biroq ey hakam, mixla va mixlab turib unga rahming kelsin. O'shanda men o'zim sening huzuringa mixlangani yetib boraman. Zotan menga shod xurramlik emas, hasrat va ko'z yoshlari kerak. Hey sotuvchi, sen bergan bu chog'ir menga malham bo'ldi deb o'ylaysanmi? Qayg'u. Qayg'u izladim men uning tagidan. Hasrat va ko'z yoshlari izladim. Totindim va topdim. Bizni esa barchani rahmdil nazari bilan kuzatuvchi va barchani hamda barcha narsani anglaguvchi Rahmon o'z marhamatidan bahramand etajakdir. Yolg'iz uning o'zi hakam va hukm qiluvchidir. U sizdan kelib so'raydi kim? Qani u bandayi zaifamki, o'zini yovuz va sil o'gay onaga, o'zganing murg'ak go'daklarga qurbon qildi. Qani u bandayi zaif akim, o'zining beburd va mayxur padarini uning qabohatlaridan hayiqmayin ayab, unga rahim nazari bilan boqdi. Va aytadi kim? Kelgil, men bir marta sening gunohingdan kechdim. Bir marta gunohingdan kechdim. Endi sening barcha gunohlaringdan kechur men. Chun sening shafqating kamolidan. Va mening sonyamni kechirar. Bilaman, kechirar. Kechiradi. Men bugun uning oldida bo'lgan chog'imda ko'nglim sezdi buni. U hammani. Yaxshini ham, yomonni ham, oqilni ham, ahmoqni ham o'z odil hukmi irodasiga oladi va kechiradi. Va kechirib bo'lgach, so'ng o'shanda bizga da xitob qilajakdir. Siz ham chiqingiz. Siz ham ey mahmurlar, siz ham ey zaiflar, siz ham ey sharmandalar, chiqingiz.
Va biz barchamiz chiqib boramiz. Ijtinob qilmayincha uning huzurida turarmiz.
U aytadur kim? Hey siz cho'chqalar, hayvon siyoqli va hayvon turkli bandalar, kelingiz. Siz ham kelingiz.
Va aqli peshalar xitob qilurlar kim? Oqillar xitob qilurlar kim? Yo Rabbim,
nega bularni chorlading?
Va aytur kim? Men ularni shuning uchun ham chorladimki, ey aqli peshalar, shuning uchun chorladimki, ey hiratmandlar, alardan birontasi ham o'zini bunga sazovor ko'rmadi.
Va u iliklarni biz soriga cho'zajakdir.
Va biz salim bo'lajakmiz.
Va ko'z yoshlarimizni daryo qilajakmiz.
Va barini anglab yetajakmiz.
O'shanda hammasini anglab yetamiz. Hamma ham anglab yetajak.
Katerina Ivanovna ham.
U ham anglab yetajak.
Yo Rabbim, o'shal kunlarga yetkizgaysan.
Shundan keyin u tamomila holdan toygan, madori qolmagan bir alfozda hamma narsani unutib yuborganday chuqur o'yga tolgancha o'tirib qoldi. Uning so'zlari odamlarni ancha muncha ta'sirlantirdi.
4-chi trek. Bir zum jimlik cho'kdi. Lekin sal o'tmasdan yana avvalgiday xiringlab kulgan, so'kingan tovushlar eshitildi.
Avliyo, kazzob, amaldor.
Va hokazo, va hokazo.
Yuring afandim, dedi kutilmaganda Marmeladov boshini ko'tarib Raskolnikovga qarata.
Meni olib borib qo'ying.
Kazel uyi, hovlida. Boraylik. Katerina Ivanovnaga.
Raskolnikovning anchadan beri ketgisi kelib o'tirardi. O'zi ham uni uyigacha olib borib qo'ysammikan degan xayolda edi. Marmeladov oyoqdan ko'ra ko'proq tilda yurar ekan shekilli, ha desa qiytonglaganicha yigitning yelkasidan mahkam ushlab unga osilib oldi. Bor yo'g'i 200-300 qadam yurishlari kerak ekan. Uyga yaqinlashganlari sari aroqxo'r uyat va istirob o'tida battarroq qovurila boshladi.
Men endi Katerina Ivanovnadan qo'rqayotganim yo'q,
deb g'oldirardi u qaltiroq tutib.
Sochlarimni tak tugu bilan yurib olsa ham mayli edi.
Soch nima bo'libdi?
Soch arzimagan narsa.
Buni men aytayapman.
Agar yurib olsa qaytaga yaxshi edi.
Men bundan qo'rqmayman.
Men uning ko'zlaridan qo'rqaman.
Yana uning nafasidan qo'rqaman.
Bunday kasalga chalingan odam hayajonlangan paytlarda qanday nafas olishini ko'rganmisan?
Bolalarning yig'isidan ham qo'rqaman.
Agar Sonya biror yegulik keltirib bermagan bo'lsa, unda nima bo'lgan bilmadim.
Bilmadim.
Kaltaklasa ham mayli. Afandijon, shuni bilib qo'yingki, uning kaltaklari menga azobgina emas, rohat ham beradi. Chunki men kaltaksiz yasholmayman. Menga shunisi tuzuk. Mayli ursin, xumordan chiqadi. Shunisi tuzuk.
Mana, uyga ham keldik. Kozelning uyi. O'zi slesser. Nemis boy. Op kiraver.
Ular hovlidan o'tib, 4-chi qavatga ko'tarilishdi. Zinadan yuqoriga chiqqanlari sari qorong'ilashib boraverdi. Soat 11 lar bo'lib qolgandi. Garchi bu paytlar Peterburgda tun payti ham uncha qorong'i tushmasa-da, lekin
zinaning tepasi zimiston edi. Zinaning tepasidagi kichkinagina chirk bosgan eshik lang ochiq turardi. O'n quloshlar chamasi uzunlikdagi g'oyatda g'arib xonani shamning nuri yoritmoqda edi. Xonaning hamma yog'i ostonadanoq yaqqol ko'zga tashlanardi. Hamma narsalar o'rin to'da bo'lib yotar. Ayniqsa bolalarning kiyim-kechaklari palapartish sochilgandi. Xonaning orqa puchmog'i ro'yja bilan to'sib qo'yilgandi. Aftidan uning orqasida kravat bor edi. Xonada ikkita stul, usti olapes bo'lib ketgan klyonka qoplangan divan, divanning oldida bo'yalmagan, usti ochiq eski qarag'ay stol bor edi. Stolning chetida temir shamdonda yonib bo'layozgan shag'am. Aftidan Marmeladov alohida xonada tursa kerak. Burchakda emas. Lekin uning xonasidan boshqa xonalarga o'tib borilsa kerak. Amalia Lepivekselning kvartirasi bir qancha xonalarga yoki katalaklarga bo'lib tashlangan bo'lib, ularga o'tiladigan eshik qiya ochiq edi. U tomondan shovqin-suron, baqirgan, chaqirgan tovushlar kelardi. Qahqahalar. Aftidan karta o'ynab choy ichayotganga o'xshaydi. Ba'zan behayo so'zlar ham eshitilib qolardi. Raskolnikov Katerina Ivanovnani darrov tanidi. U rostdan ham juda og'irlab ketgan xotin ekan. U cho'pday bo'lib qolgan, o'zi sana marastada yana, qoramtir malla sochlari hali juda chiroyli va haqiqatan ham ikki yuziga paysa-paysa qizil yugurgan edi. Uning lablari qurishib yorilgan, qo'llarini ko'kragiga qisgan holda kichkinagina xonada u yoqdan bu yoqqa borib kelar, uzoq yo'ruq kalta nafas olar edi. Uning ko'zlari ismalagan odamnikiday yiltirab turar. Lekin qarashlari keskin va og'ir edi. Uning zahil, istirob ifodalangan yuzi yonib tugayotgan shamning so'nggi nurlarida kishi yuragini zirqiratib yuborar edi. U Raskolnikovga 30 yoshlarda bo'lib ko'rindi. Haqiqatan ham Marmeladov bilan uning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor edi. U odamlar kelganligini ham payqamay turardi. Xuddi behush bo'lib qolganday hech narsani ko'rmas va sezmas edi. Xona juda dim bo'lib ketgan, lekin oynalar ochilmagandi. Zina tomondan qo'lansa hidlar kelar, lekin tashqariga chiqiladigan eshik berkitilmagandi. Ichkari xonalardan, qiya ochiq eshikdan tamaki dudlari yopirilib kelar, u yo'talar, lekin eshikni yopib qo'ymasdi. Bolalarning eng kichigi 6 yoshlardagi qizcha polda g'ujanak bo'lib o'tirib olgancha boshini divanga qo'yib uxlardi. Undan bir yoshlar chamasi katta o'g'il bola qalt-qalt titraganicha burchakda yig'lab turardi. Ko'rinishidan u hozirgina kaltaklanganga o'xshardi. Bo'yi cho'zilib qolgan nozikkina 9 yoshlardagi qizcha egnida dalva-dalva bo'lib yirtilib ketgan ko'ylak, 2 yil ilgari tikilgandan bo'lsa kerak, hozir tizzalarga ham yetmaydigan eskirib ketgan kichkina dradedam burnusda cho'pday qurib qolgan uzun qo'llari bilan ukasining bo'ynidan quchoqlagancha turardi. U aftidan ukasini ovutmoqda. Nimalarnidir uning qulog'iga shivirlamoqda. Yana g'inshib qolmasin deb, qanday bo'lmasin yupatish payda bo'lmoqda edi. Shu bilan birga u o'zining katta-katta shahlo ko'zlarini. Bu ko'zlar uning qo'rqib ketgan, oriqlagan yuzlarida yanada ham kattaroq bo'lib ko'rinardi. Qo'rquv ichida onasiga tikkandi. Marmeladov xona ichiga kirmasdan eshikning o'zidayoq tiz cho'kib oldi. Raskolnikovni esa ichkariga tomon itardi. Xotin notanish kishini ko'rib, faromush bir alfozda uning qarshisida to'xtadi. Bu qayerdan kelib qoldi? Deganday bir zum sergak tortdi. Biroq bu odam narigi ichkari xonalarga o'tib ketayotgan bo'lsa kerak degan xayolga borgan bo'lsa ham ajabmas. U shunday fikrga keldi shekilli, yigitga boshqa e'tibor bermasdan dahliz eshigi tomon uni berkitib kelgani yurdi. Va kutilmaganda ostonada tiz cho'kib turgan erini ko'rib qoldi.
"A?"
g'azab bilan qichqirdi. "Keldingmi?
O'g'ri, vahshiy, pul qani? Cho'ntagingda nima bor, ko'rsat. Kiyiming ham boshqa. O'zingning kiyiming qani? Pul qani, gapir."
Shundan keyin u erining hamma yog'ini tintib ko'ra boshladi. Marmeladov shu zahoti itoatgo'ylik bilan yuvoshgina bo'lib qo'llarini ikki tomonga yozib berdi. "Tintuv osonroq bo'lsin," dedi shekilli. Bir tiyin ham pul qolmagandi.
"Pul qani?"
baqirardi ayol.
"Yo Rabbim, nahotki hammasini ichib tugatgan bo'lsa-ya? Sandiqda 12 so'm qolgan edi-ya."
Va shunda to'sindan u quturib ketdi. Va erning sochlaridan changallab ichkariga sudradi. Marmeladov uning ortidan o'zi surgalib, xotinining sudrashiga ko'maklashar, uning ishini yengillatardi.
"Mana, mening ko'rgan rohatim. Bu menga azob emas, lazzat, marhamatli afandim,"
deya qichqirardi sochlaridan tortqilanayotgan Marmeladov. Bir safar u peshonasini polga urib ham oldi. Polda uxlab yotgan qizcha uyg'onib ketib, yig'lay boshladi. Burchakda turgan bola o'zini tutolmay qaltiragancha baqirib yubordi va o'zini opasiga otdi. U haddan ortiq qo'rqib ketgandi. To'ng'ich qizcha xuddi uyqudan turganday varram yaproq kabi qaltirardi.
"Ichib qo'yibdi. Hammasini, hammasini ichib qo'yibdi,"
deya qichqirardi boshini qayerga urishni bilmay qolgan bechora xotin.
"Kiyim ham boshqa. Tuz totishmadi. Tuz totishmadi."
U qo'llarini qarsillatib sindirib bolalarni ko'rsatardi.
"O, ming la'nat bu hayotga. Sizchi? Sizga uyat emasmi?"
deya birdan Raskolnikovga yopishib ketdi u.
"Sen u bilan ishdingmi? Sen ham u bilan ishibsan. Yo'qol."
Yigit bir og'iz gapirmasdan chiqib ketishga shoshildi. Buning ustiga ichkari xonalarga kiriladigan eshik lang ochildi-da, bir qancha hangomatalab odamlarning boshlari ko'rindi. Ular boshlariga qalpoqchalar kiyishgan, og'izlariga papiros va trubka qistirgancha kuydirgan kalladay tirjayib turishardi. Ba'zi birovlari etaklari lang ochiq xalatlar kiyib olishgan, boshqa birlarining egnida kiyim yo'q darajada edi. Bir xillari qo'llariga qarta ushlab olgan edilar. Ular ayniqsa sochlaridan sudrab tortqilanayotgan Marmeladov "Ur, urganing un oshi" deb qichqirganda maza qilib xoholab kulishardi. Ba'zi birovlari uy ichiga ham kirib kelisha boshladi. Nihoyat vahshiyona chinqirgan tovush eshitildi. Bu o'z bilganicha tartib o'rnatishga bel bog'lab odamlar orasidan yorib o'tayotgan Amalia Lepivexelning ovozi edi. U har safar mana shunday paytlarda "Ertagayoq uyni bo'shatib chiqib keting" deb sho'rlik ayolga do'q urgani urgan edi. Raskolnikov chiqib keta turib cho'ntagini qoqishtirdi-da, boya qovxonadan qolgan chaqa tangalarning hammasini bildirmasdan deraza tokchasiga qo'ydi. U zinaga chiqqandan keyingina o'ylanib qoldi va hatto iziga qaytmoqchi ham bo'ldi. "Toza ham bo'lmag'ur ish qilib chiqdim-da," deya o'yladi. "Bunda ularning kuniga yaraydigan Sonya bor. Pul esa o'zimga ham kerak edi." Biroq endi baribir pulni qaytib olib bo'lmasligini xayoliga keltirdi-da, busiz ham baribir olmasligini o'yladi va qo'l silkib hujrasiga tomon yo'l oldi. "Sonyaga labini bo'yashga ham pul kerak-ku," deb o'ylashda davom etardi u ketib borar ekan achchiq kulimsirab. "Ozoda bo'lib yurishga ham pul kerak. Ehtimol bugun sonishganing o'zi ham sinar. Qizil iblisning ketidan ov qilganlarning qaysi biri sinmagan? Oltin sanoati. Demak, men pul tashlab kelmaganimda ertaga hammalari tishlarning kirini so'rib o'tirar ekanlardi.
Voy Sonya ey. Bularning topib olgan sog'in sigirlarini qarangga. Toza boqimanda bo'lib olishibdi. Obbo boqimandalar ey. Boqimandalikka o'rganib ketganlarini-chi? Yig'lab siqtab o'rganib ketishganda. Ablah odamzod hamma narsaga ko'nikib ketadi. U o'ylanib qoldi. Agar men adashayotgan bo'lsam, deb og'zidan chiqib ketdi uning banagoh. Agarda umuman odam ablah bo'lmasa, ya'ni umuman butun jinsi bashar, butun odamzod ablah bo'lmasa, unda boshqa narsalarning bari xurofotdir. Faqat odat bo'lib qolgan qo'rqinchdir. Binobarin hech qanday saddiroq yo'qdir. Illo shunday bo'lmog'i ham lobiddir.
5-trek. 3-chi. U tuni bilan bezovta bo'lib uxlab, kech uyg'ondi. Xorg'in ko'zini ochdi. Uyqudan tajang, darg'azab, asabiy holda turdi. Va hujrasiga nafrat bilan ko'z yugurtirib chiqdi. Hujra odamning boshi aylansa keta aylanmaydigan katalak bo'lib, uzunasiga 6 qulochlar chamasi kelar, devorlarga yopishtirilgan qog'ozlar ko'chib osilib yotar. Bundan hujra yanada g'aribroq ko'rinardi. Hujraning shifti shu qadar past ediki, bo'yi pichagina tikroq kishi bunda juda qiyin ahvolga tushib qolar, hadesa boshini shiftga urib oladiganday bo'lib tuyulaverar edi. Uydagi anjomlar o'ziga juda mos edi. Uchta qilpanglab qolgan eski stul, burchakda ustida bir qancha kitob daftarlar yotgan bo'yalgan stul. Kitob daftarlarining chang bosib yotishiga qaraganda, ularga necha zamonlardan beri kishi qo'li tegmaganga o'xshardi. Hujraning yarmini devorga taqab qo'yilgan, bir mahallar chit bilan qoplangan. Endi esa chirigi chiqib ketgan besunaqay sofa egallagan bo'lib, u Raskolnikovga to'shak xizmatini o'tardi. U ko'pincha qandoq bo'lsa, shundoq yechinmasdan, choyshab solmasdan ustiga o'zining eski to'zg'ib qolgan student paltosini tashlagan holda boshida kichkinagina bir yostiqcha bilan uxlardi. Boshim picha bo'lsa ham yuqoriroq tursin deb yostiqning tagiga kirmi, tozami qat'iy nazar barcha kiyim kechaklarini tiqib qo'yardi. Sofa oldida mo'jazgina stol bor edi. Odam bunchalar g'arib va bechora hol bo'lib qolishi mumkinligini tasavvurga ham sig'dirib bo'lmasdi. Lekin Raskolnikov o'zining shu ahvolga tushganidan hatto xursand ham edi. U kosasining tagiga biqinib olgan toshbaqaday hammadan butkul yuz o'girib ketdi. U hatto o'z yumushlarini qilib turishi kerak bo'lgan uy xodimasini ko'rarga ko'zi yo'q. Xodima yumush bilan xonaga kirib qolgan kezlari uning basharasiga qarab qon qaynab ketar, yuzlarini asabiy burishtirardi. Biron narsaga qattiq berilib ketgan odamovi kishilarda shunday bo'lib turadi. Uning uy bekasi mana 2 hafta bo'ladiki ovqat bermay qo'ygandi. Lekin u hali shu paytgacha buning sababini borib aniqlamadi. Og'ziga tuz totmay o'tiraverdi. Bekaning birdan bir osochi va oshpazi Nastasiyaga bu hol bir muncha ma'qul bo'lganday edi. U xonaga butunlay qaramay, yig'ishtirmay, supurib sidirmay qo'ydi. Haftada bir marta ko'ngliga kelib qolganda qo'liga supurgi ushlab qo'yardi. Hozir ham uni shu oqsoch uyg'otdi. Tur o'rningdan, muncha uxlayvermasang, deya tepasiga kelib shang'illadi u. Soat 10 bo'ldi ya. Senga choy olib keldim. Choy ichasanmi? Qorning ham ochib ketgandir. Raskolnikov ko'zini ochib bir cho'chib tushdi-yu, Nastasiyani tanidi. Nima? Bu choyni beka berib yubordimi? So'radi u bazo'r o'rnidan qo'zg'alar ekan. Beka senga choy berarmidi? Oqsoch uning oldiga o'zining dars ketgan, tagida choyi yarimlab qolgan choynagini qo'yib, 2 bo'lak sariq qand tashladi. Mana, Nastasiya, ola qol, dedi Raskolnikov cho'ntaklarini kovlashtirib. U ust boshini yechmagancha uxlab qolgandi. Chaqa chiqarar ekan, borib menga non olib kelib ber. Kalbasaxonadan ozroq arzonroq kalbasa ham ola kel. Non desang, hoziroq olib kelib beraman. Kalbasaning o'rniga karam sho'rva ichib qo'ya qolmaysanmi? Kecha qiluvdim. Juda mazali.
senga kecha olib qo'yuvdim. O'zing kech kelding. Mazali sho'rva.
Sho'rva keltirilib, Raskolnikov ovqatlanishga tutingandan keyin Nastasiya uning oldiga sofaga o'tirib oldi-da, valdirashga tushdi. U qishloqqa xotinlardan bo'lib, elakka chiqsa 50 og'iz gapiradiganlar xilidan edi.
Praskofya Pavlovnachi, sening ustingdan politsiyaga arza bermoqchi, dedi u.
Raskolnikovning afti burishib ketdi.
Politsiyaga deysanmi? Nega endi?
Ijara haqini to'lamas emishsan. Buning ustiga dimog'ing baland emish. Nimaga bo'lardi?
Shunisi yetmay turuvdi o'zi,
deya to'ng'iladi Raskolnikov tishlarini g'ichirlatib.
Yo'q, bu endi menga kerak emas. Ahmoq ekan u,
dedi u ovozini baland qilib.
Men bugun uning oldiga kirib chiqaman.
Ahmoqlikka ahmoq-a, mana xuddi menga o'xshagan. Lekin sen o'zingchi, hoy aqlli, chilparchin bo'lib yotganing yotgan. Qo'lingdan bir ish kelmaydimi? Oldinlari bolalarni o'qitib yuribman devding. Nima endi, hech narsa qilmay qo'ydingmi?
Qilayapman,
dedi istar-istamas Raskolnikov noxushlik bilan.
Nima qilyapsan?
Ishlayapman.
Nima ish?
O'ylayapman, deya javob berdi u biroz sukutdan so'ng. Nastasiya buni eshitib, o'zini to'xtata olmay kula boshladi. U toshi yengilginalardan bo'lib, kulgisi qistaganda ovozini chiqarmasdan butun badani bilan silkinib-silkinib kular, kulganda ham ko'ngli ozib qolgunga qadar kulardi.
O'ylab-o'ylab ancha pul topib qo'ygandirsan,
deya oldi u nihoyat kulgidan bazur o'zini to'xtatib.
Bolalarni o'qitgani boray desam, etigim yo'q.
Mayli, battar bo'lsin.
Menga qara bola, tuzug'inga tupurma.
O'qitganim bilan arzimas chaqa berishadi. Bergan pullarga mushuk oftobga chiqmaydi,
deya davom etdi u istar-istamas xuddi o'zi o'ylab yurgan fikrlarga javob berayotganday qilib.
Senga qolsa, pul qo'lingga mumaygina kira qolsa ekan-da.
Raskolnikov oqsochga g'alati qilib qaradi.
Ha, mumaygina,
deb javob berdi u biroz jimlikdan so'ng ishonch bilan.
Sen esa xoliqmay, sekin-sekin qo'lingga olgin. Bo'lmasa hurkitib yuborasan. Odam juda ham qo'rqadi, qurib ketsin. Nonga borib kelaymi yo kerak emasmi?
Ixtiyoring.
Aytganday, esimdan chiqdi. Kecha yo'g'ingda senga xat kelgan ekan.
Xat?
Menga-ya?
Kimdan?
Kimdanligini bilmayman. Pochtalyonga o'z yonimdan 3 tiyin berib yubordim.
Berasanmi?
A?
Darrov olib kel. Xudo haqqi, tezroq bo'l,
qichqirdi g'oyatda hayajonlanib ketgan Raskolnikov.
Yo Rabbim.
Bir daqiqadan so'ng xat paydo bo'ldi.
O'zi ham biluvdi-ya, onasidan ekan.
Er guberniyasidan.
U hatto xatni ola turib oqarib ketdi. U qachonlardan beri xat olmagandi. Biroq hozir bundan boshqa yana alla nima uning tomog'iga kelib tiqildi.
Nastasiya, xudo haqqi chiqib tur. Mana 3 tiyining. Ol, faqat baraka top. Chiqib tur, tezroq.
Xat uning qo'llarida qaltirab turardi. Xatni oqsochning huzurida ochgisi kelmadi. U xat bilan yolg'iz qolishni istadi.
Nastasiya chiqib ketgandan keyin u xatni lablariga bosdi. Keyin anchagacha adresning yozuviga, uni qachonlardir yozish, o'qishga o'rgatgan oyisining mayda qilib qiya yozilgan tanish va qadrdon xatiga tikilib qoldi. U paysallanib turardi. U go'yo nimadandir cho'chiyotganga o'xshardi. Nihoyat konvertni ochdi. Xat uzundan uzoq bo'lib, mayda harflar bilan qog'ozni to'ldirib yozilgan edi. Ikki katta pochta varag'i yozuv bilan lim-lim to'ldirilgandi.
Qo'zichog'im Rodiya,
deb yozardi oyisi. Mana 2 oy ham bo'lib qoldi. Sen bilan xat orqali gaplasha olmadim. Bundan o'zim ham toza qiynaldim. Hatto o'ylayverib, kechalari uxlay olmay chiqadigan bo'lib qoldim. Lekin nima qilayki, ixtiyor o'zimda emasdi. Shuning uchun meni aybsitmasam balki.
seni qanchalar yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan. Men bilan dunyoning sendan o'zga hech kimimiz yo'q. Bor yo'q jonu jahonimiz, bor umidimiz, yakka yolg'iz suyangan tog'imizsan. Sen qiynalib qolib, bir necha oydan beri universitetga bormayotganligingni, dars ham bermay qo'yganingni, mablag'ing qolmaganligini eshitib, men qay holga tushganligimni bilsayding. Men sho'rlik yiliga oladigan 120 so'm pensiyam bilan sen uchun nima ham qila olardim? Senga bundan 4 oy ilgari yuborgan 15 so'mni o'sha pensiya hisobidan shu yerlik savdogar Afanasiy Ivanovich Vahrushindan olib turganligimni o'zing ham bilasan. U yaxshi odam. Otang bilan do'st o'rtoq bo'lgan edilar. Biroq u bergan pulni pensiyamdan olib bo'lgunga qadar men qarzning to'lab bo'linishini kutishga majbur bo'lib qoldim. Mana endi qarzimiz ham uzilib bo'ldi. Ungacha senga hech narsa jo'nata olmay qolgan edim. Mana endi bo'lsa, Xudoga ming qatla shukrki, senga yana pul yubora oladigan holdaman. Nima sir aytasan? Buning ustiga bizning ham baxtimiz kulib boqqanidan senga jindek maqtanib ham qo'yishimiz mumkin. Senga buni tezroq ma'lum qilmasam, tars yorilib ketadigandayman. Birinchidan, agar bilsang, bu talog'im Rozi. Mana bir yarim oydirki, singling men bilan birga yashayapti. Endi bundan buyog'iga bir-birimizdan sira ajralmaganimiz bo'lsin. Xudoga ming qatla shukrki, og'ir qiynoqlardan qutuldi. Lekin senga hammasi ravshan bo'lsin deb bir boshdan gapirib bera qolaman. Biz buni vaqt soati kelgunicha senga aytmay turishga qaror bergandik. Bundan 2 oylar ilgari chamasi sen Sizrigayev to'ranikida dunyoni xo'rlashayotganmish, shu rostmi? Menga ochig'ini aytinglar. Shunday gaplar quloqimga chalindi deb yozgan chog'laringda men senga nima deb javob berishimni ham bilmagandim. Agarda men bor gapni senga yozib yuborganimda edi, unda hammasini bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, poyi piyoda bo'lsa ham bizning oldimizga yetib kelgan bo'larding. Negaki, men sening fe'lingni yaxshi bilaman. Sen singlingni xo'rlashlariga sira ham yo'l qo'ymagan bo'larding. Mening o'zim ham boshimni qayerga urishni bilmay qolgandim. Qo'limdan nima ham kelardi? O'zim ham u paytda gapning miridan sirigacha xabardor emasdim. Hamma qori balo shunda ediki, dunyo burnog'i yili to'raning uyiga tarbiyachi bo'lib yollangandan keyin ulardan oldindan 100 so'm pul olgan. Buni har oyligimdan bosib olib qolaverasizlar deb kelishgan ekan. Shuning uchun ham qarzdan qutulmasdan turib u yerdan ketib bo'lmasdi. O'sha pulni endi buni senga tushuntirib berishim mumkin, qimmatli Rodiya. Singling sen zorqib qolganligingni bilib qarzga olgandi. O'shanda puldan 60 so'mini Bultur singling senga jo'natganda olgansan. Biz o'shanda bu pul Donishkaning yig'ib yurgan pullardan deb senga yolg'ondan yozib yuborgan edik. Lekin aslida unday emasdi. Mana endi senga bor gapni oqizmay tomizmay yozib yuborayotirman. Nega desang, Xudoning inoyati bilan endi kutilmaganda hamma narsa yaxshilikka o'zgarib ketdi. Endilikda dunyo seni qanchalar yaxshi ko'rishini, uning qanchalar bebaho yuragi borligini bilib qo'yishingni istayman. Haqiqatan ham janob Svidrigayev oldinlari unga juda qo'pol munosabatda bo'lib, bachkana qiliqlar qilgan. Dasturxon tepasida uning ustidan kulgan. Biroq seni ortiq istirobga qo'ymaslik uchun bunaqangi og'ir gaplarni yozib o'tirmayman. Negaki, endi buning hojati yo'q. Hammasi o'tib ketdi. Qisqasi, janob Svidrigayevning xotini Marfa Petrovnaning olijanoblik bilan qilgan yaxshi muomalasiga, umuman barcha oila a'zolarining hurmat e'tiboriga qaramasdan Donishka juda ham qiynalib ketdi. Ayniqsa janob Svidrigayev o'zining eskidan polkda xizmat qilgan kezlari orttirgan odatiga ko'ra mayxo'rlikka berilgan paytlarda dunyo nima qilishini bilmay qolardi. Oxirida nima bo'ldi degin? Buni qaraki, u muttaham dunyoni anchadan beri yo'ldan urmoqchi bo'lib yurar ekan. Lekin buni o'zini qo'pol qilib ko'rsatib, xo'ja ko'rsinga nafrat bildirib, vaqti soati kelguncha yashirib yurarkan.
Balki u o'z ahvolidan, oilamandligi, yoshi o'tib qolganligini ko'rib, o'zidan o'zi uyalib, boshqa bir tomondan dahshatga tushib, shuning natijasida ehtimolki dunyoga ham yomon muomalada bo'lgandir. Ehtimol u qo'pol muomala qilsam, uning ustidan kulsam, boshqalar yomon fikrga bormaydilar deb o'ylab, shu yo'l bilan hammasini pardalamoqchi bo'lgandir. Keyin aloha u quyushqondan chiqib, dunyoga ochiqdan-ochiq gap tashlagan va politlik qilib unga turli va'dalar bergan. Agar rozi bo'lsang, hammasini tashlab boshqa qishloqqami yoki bo'lmasa chet elga ketamiz degan. Ana endi dunyo boshida nimalarni kechirganlarni o'zing tasavvur qilib ko'r. U yerni tashlab ketib ham bo'lmasdi. Chunki gap faqat olingan qarzdagina emasdi. Agar Marfa Petrovna bu ishdan xabardor bo'lsa, shubhaga tushgan. Oilada urush janjal ko'tarilgan, bekat tinchini yo'qotgan bo'lardi. Donishkaning o'zi ham qiz bola bo'la turib, yomon otliqqa chiqib qolishi mumkin edi. Boshi janjaldan chiqmay qolardi. Bulardan tashqari yana boshqa turli sabablar ham bor edi. Shunday bo'lgach, Donya 6 haftasiz g'alvaning koni bo'lgan u yerdan qutulib chiqa olmasdi. Donyani o'zing bilasan-ku. U juda ham oqila va axtida mahkam turadigan sabotli qiz. Donishkaning bardoshi qattiq. U hatto eng og'ir damlarda ham ko'nglini keng tutib, qiyinchilikni yengib o'ta oladi. U bu gaplarni hattoki menga ham yozib ma'lum qilmagan. Oyimni bekorga xafa qilmay deb, vaholanki biz tez-tez xat yozishib turardik. Hammasi kutilmagan tarzda hal bo'ldi qo'ydi. Marfa Petrovna erining bog'da Donishkaga yalinib yolvorib turganini bexos eshitib qolibdi. Va hammasini butunlay teskari tushunib, butun aybni Donishkaning bo'yniga qo'yibdi. Bariga uni sababchi qilibdi. Shu yerning o'zida bog'da juda yomon voqea ro'y beribdi. Marfa Petrovna Donyaga tarsaki tortib yuboribdi. Hech narsa eshitishni istamabdi. Bir soatcha baqirib chaqiribdi. Keyin nihoyat o'sha zahoti Donyani arvada oilasinikiga olib borib tashlanglar debdi. Va shunday qilib, Donyani oddiy dehqon aravasida hamma yuklarni ayqash-uyqash ortib, kiyim-kechaklarini betartib uloqtirishib, jo'natib yuborishibdi. Buning ustiga jala qo'yib beribdi. Donya sho'rlik haqoratlangan, nomus o'tida qovurilgan qo'yi mujik bilan usti ochiq aravada 17 chaqirim yo'l bosishga majbur bo'libdi. Ana endi o'zing ayt. Sendan 2 oy oldin kelgan xatga nima deb javob berishim kerak edi? Nimani yozishim kerak edi? Men o'zim boshimni qayerga urishni bilmay qoldim. Senga rost gapni yozib yubora olmasdim. Negaki sen bundan juda qattiq xafa bo'lgan, qayg'urgan, g'azablangan bo'larding. Lekin qo'lingdan nima ham kelardi? Balki bekorga xalak bo'larmiding. Undan tashqari Donishkaning o'zi ham yozmang dedi. Undan bundan har turli mayda-chuyda gaplarni yozishga bo'ynim yor bermadi. Diling kuyib yonib turganda odamning ko'ngliga hech narsa sig'mas ekan. Bir oygacha butun shahar faqat shuning g'ibati bilan mashg'ul bo'ldi. Bora-bora shu darajaga yetdiki, biz Donishkaga ikkalamiz hatto cherkovga ham bora olmaydigan bo'lib qoldik. Hamma bizga yeb yuborgudek bo'lib qarashar, pichirlashar, hatto o'zimizga eshitirib ham gapiraverishardi. Hamma tanish bilishlarimiz bizdan yuz o'girib ketishdi. Biz bilan salomlashmay ham qo'yishdi. Keyin men Kupes mirzalari bilan ayrim idora xizmatchilari uyimizning darvozasiga qora moy surtib, bizni pastkashlik bilan haqoratlab ketmoqchi bo'lganlarini ham eshitib qoldim. Shuning uchunmikin uy egalari bizdan ko'chib ketinglar deb talab qila boshladilar. Bularning bariga Marfa Petrovna sababchi bo'lgan edi. U hamma yerda dunyoning boshidan mag'zi vag'darib, og'ziga siqqancha yomonlab yurardi. U kishi bizning shahrimizdagi barcha xonadonlar bilan yaxshi tanish,
shu oy davomida to'xtovsiz shaharga qatnab yurdi. U kishining og'izlari ancha bo'sh bo'lganidan oila sirlarini har kimlarga gapirib, hikoya qilib yurishni yaxshi ko'radilar. Va ayniqsa duch kelgan odamga, duch kelgan yerda erlarning ustidan shikoyat qilishga tushib ketadilar. Yaxshi emas bu. Shunday qilib desang, xash-bash deguncha gap shahargagina emas, butun viloyatga ham ma'lum bo'ladi. Men yotib qoldim. Donishka mendan ko'ra sabotliroq ekan. Uning menga qanday dalda berganlari, yupatganlarini, hammasiga qanday chidaganlarini o'zing bir ko'rsayding. U farishta. Lekin Xudoyimdan aylanayki, uning sharofati bilan azob-uqubatlarimiz uzoqqa cho'zilmadi. Janob Svidrigaylov es-hushini yig'ishtirib, o'kiniga tushgan shekilli va dunyoga achinibmi, Marfa Petrovnaga qizda sira ayb yo'qligini asosli dalillar bilan tushuntirgan edi. Ya'ni, Dunya Marfa Petrovna ularni bog'da uchratib qolgunga qadar Svidrigaylovga bir xat yozgan ekan. Yashirincha uchrashib turish, betma-bet turib gaplashishdan qochib shunday qilgan ekan. Svidrigaylov uni uchrashaylik deb qistab, sira tinch qo'ymas ekan. Shuning uchun ularni rad etib, xat yozishga majbur bo'libdi. Shu xat janob Svidrigaylovning qo'lida qolgan ekan. Hatto qizgina Svidrigaylovga uning qilayotgan qiliqlari Marfa Petrovnaga nisbatan g'oyatda pastkashlik ekanligini, u oila boshlig'i hamda ota ekanligini eslatib, yonib kuyib g'azab bilan yozibdi. O'zi baxtsiz va bechora bir qizni yanada ham baxtsizroq qilish, uni azob-uqubatlarga qo'yish qabihlik emasmi debdi. Nimasini aytasan, azizim Rodi? Bu xat shunchalar oliy janoblik bilan yurakdan chiqarib yozilganki, uni o'qib turib ko'z yoshlarimni tiya olmadim. Va hanuzgacha uni yig'lamasdan o'qiy olmayman. Bulardan tashqari uy xizmatkorlari ham bor bo'lgan voqeani, ko'rgan bilganlarini oqismay tomizmay aytib berishgandan keyin dunyoda zarracha gunoh yo'qligi yanada oydinroq bo'lgan. Xizmatkorlar esa ma'lumki, janob Svidrigaylov tasavvur qilgandan ko'ra xiyla ko'proq narsalarni bilishadi. Marfa Petrovna bundan g'oyatda hayron bo'lib qolibdi. Va o'zining aytishiga qaraganda yana adoy tamom bo'libdi. Lekin Donishkada gunoh yo'qligiga ishonibdi. Va ertasiga yo'q yakshanba kuni to'g'ri jomiyaga kelib tiz cho'kibdi-da. Xudoga tavallo qilib, bu sinoqlarga chidagali o'ziga sabr toqat so'rabdi. Yig'lab yolvoribdi. O'z burchimni ado etayin deya iltijo qilibdi. Keyin jomiyadan to'g'ri boshqa hech kimnikiga kirmay, biznikiga o'tibdi. U bizga bo'lgan gapni oqizmay tomizmay aytib berdi. Achchiq-achchiq yig'ladi. Dunyoni quchoqlab qilgan bo'xtonlarga kechirim so'radi. Uzrlar qildi. Afsus, nadomat chekdi. Keyin o'sha kuni ertalabning o'zida biznikidan chiqib, to'g'ri shahardagi barcha xonadonlarga birma-bir kirib chiqqan. Va hamma yerda ko'z yosh qilib, dunyoda sira gunoh bo'lmaganligini, u ajoyib, halol qiz ekanligini maqtab gapirgan. Uning nomusini, yaxshi nomini tiklagan. Bu ham ozlik qilgandek, hammaga dunyoning janob Svidrigaylovga yozgan xatini ko'rsatib, yana o'zi ovozini chiqarib o'qib bergan. Va hatto odamlarga xatni ko'chirib olishlariga ham ijozat bergan. Menimcha, mana shunisi ortiqcharoq bo'lgan.
6-trek.
Shunday qilib, u bir necha kungacha ketma-ket hammanikiga kirib chiqqan. Keyin ba'zi birovlar biznikiga kirmabsiz deb xafa bo'lishgandan so'ng navbat tashkil qilishgan. Shunday qilib desang, har bir xonadonda Marfa Petrovna falon kuni biznikiga keladi, falon kuni falon joyda xat o'qiydi deb oldindan aniqlab bilib olishgan. Xat o'qilganda avval uni bir necha marta o'z uylaridami yoki navbat bilan o'z tanishlarinikidami eshitganlar ham yana qayta eshitgani yig'laverishgan. Mening fikrimcha, bu yerda ko'p narsalar, juda ko'p narsalar ortiqcha bo'lgan. Lekin Marfa Petrovnaning fe'li shunaqa. Har holda u nima bo'lganda ham Donishkaning nomini oqladi. Va shundan keyin butun sharmisorlik erining gardaniga tushdi. Butun ayb, karohat unda ekanligi ravshan bo'ldi. Yana bir tomondan desang, odamning unga ham rahmi keladi. Muttahamni juda yomon haddan tashqari o'sar qilishdi. Shundan keyin dunyoni ba'zi bir xonadonlarga dars bergani taklif qila boshlashdi. Lekin u bu takliflarni rad qildi. Umuman olganda, hamma birdan o'zgacha bir hurmat ko'zi bilan qaray boshladi. Bularning bari bizning hayotimiz va taqdirimizda o'zgarish yasaydigan kutilmagan bir tasodif voqeaga sababchi bo'ldi desak ham mumkin. Senga aytsam, azizim Rodi, dunyoga bir kuyov chiqdi. Va singling bunga roziligini ham berib bo'ldi. Senga ham buni tezlik bilan ma'lum qilyapman. Garchi bu ishni senda maslahatsiz qilgan bo'lsak-da, lekin o'zing ishning borishini ko'rib va mendan va singlingdan ranjib o'tirmassan deb o'ylayman. Chunki buni sendan javob kelguncha paysalga solib o'tirishning sira iloji yo'q edi. Buning ustiga sening o'zing ham orqavarotdan turib aniq bir narsa deyishing qiyin edi. Voqea bunday bo'ldi. Kuyov bo'lajak odam asli idora xizmatchisi. Maslahatchi Pyotr Petrovich Lujin Marfa Petrovnaning uzoqroq qarindoshi bo'ladi. Marfa Petrovnaning o'zi bu ishga har tomondan bosh qo'shdi. Kuyov Marfa Petrovna orqali biz bilan tanishishga rozilik so'rabdi. U biznikiga kelgandan keyin o'ziga yarasha kutib oldik. Kofe ichdi. Keyin ertasiga yo'q, xat jo'natib, unda g'oyatda odob bilan o'zining taklifini bayon qilibdi. Hatto menga zudlik bilan uzr kesil javobini beringlar debdi. U juda ishbilarmon va vaqtiziq odam. Peterburgga bir ish bilan shoshilib turgan ekan. Hozir har bir daqiqa uning uchun g'animat. O'zingga ma'lum. Avval biz bundan juda hayron bo'lib, boshimiz qotib qoldi. Nega desang, hammasi birdan hech kutilmaganda ro'y berib qoldi-da. O'sha kuni ikkovimiz tuni bilan bosh qotirib chiqdik. U ishonchli hamda o'ziga to'q odam. Ikki joyda xizmat qiladi. O'ziga yarasha mablag'i, sarmoyasi ham bor. Rost, uning yoshi 45 ga borib qolgan. Lekin ko'rinishi ancha tuzuk. Hali ayollarga yoqadigan darajada ko'rkam. Umuman olganda ancha sipo va viqorli odam. Faqat biroz tursagarroq hamda dimoqdoroqqa ham o'xshaydi. Biroq bu bir qaragan odamga ehtimol shunday bo'lib tuyulsa kerak. Ha, seni ogohlantirib qo'yayki, azizim Rodi. U bilan Peterburgda ko'rishgan kezlaringda bu tezda ro'y beradi. Agar biror narsa unda senga unchalar o'tirishmasa, birinchi qarashda g'alat bo'lib ko'rinsa, buni sening fe'lingni bilganim uchun aytayapman. Darro shoshib-shoshib bir hukm chiqarib qo'ymagan. Garchi u senda yaxshi taassurot qoldirishiga amin bo'lsam-da, buni yana har ehtimolga qarshi aytib qo'yayapman senga. Umuman, biror odamni bilmoqchi bo'lsang, xato qilib qo'ymaslik, oldindan noto'g'ri xulosaga kelmasligi uchun uning ko'ngliga sekin qo'l solib ko'rish kerak. Bo'lmasa, xatoni keyinchalik tuzatish va o'rniga qo'yish juda qiyin bo'ladi. Pyotr Petrovich bo'lsa, ko'p tomondan olib qaraganda ancha-muncha hurmatga sazovor kishi. U biznikiga birinchi marta kelgan kuni yo'q. Men birovga yomonlik qilmaydigan odamman. Buning ustiga bizning yangi moysir yoshlarimizning qarashlariga qo'shilaman. Har qanday bid'atlarga qarshiman deb aytdi. U yana boshqa ko'p narsalarni ham gapirdi. Nega desang, biroz mag'rurroq desammikin? Odam emasmi, uning gapiga quloq solib o'tirishlarni yaxshi ko'rar ekan. Lekin buning unchalar aybsitadigan joyi yo'q shekilli. O'zing bilasanki, men bunaqa gaplarga unchalar tushunmayman. Lekin Dunya menga u aytarli bilimdon odam bo'lmasa ham, biroq aqlli va aftidan yaxshi kishi bo'lsa kerak deb tushuntirib berdi. Sen singlingning fe'lini bilasan, Rodi. U bardoshli, eshushi joyida, sabr toqatli va olijanob. Lekin yuragi jo'shqin qiz. Buni men ayniqsa yaxshi bilib olganman. Albatta, kuyov bilan singling o'rtasida aytarli bir ishq muhabbat yo'q. Lekin Dunya aqlli qiz. Va bundan tashqari, u xuddi farishtalarday olijanob bir xilqatki, er kishini baxtli qilishni o'z burchi deb biladi. O'z navbatida er ham uning baxt haqida g'amxo'rlik qilishi kerak. Biz shunday bo'lishiga hozircha shubha qiladigan yerimiz yo'q. Garchi bu ish xamirdan qil sug'urganday tez bitgan bo'lsa ham, rosti axir. Buning ustiga kuyov juda ishning ko'zini biladigan, tejamli odam. Shu boisdan Donishkani qanchalar baxtli qilsa, o'zi ham undan ko'ra ko'proq baxtli bo'lajagiga aqli yetar deyman. Xarakteridagi ba'zi bir kamchiliklar, eskidan ortilgan odatlari va hattoki ba'zan fikrlarning to'g'ri kelmay qolishi kabilar haqida bo'lsa, eng baxtiyor er-xotinlar ham bundan xoli emas. Dunyaning o'zi menga, o'zimga ishonaman. Buning xavotir oladigan yeri yo'q. Men ko'p narsalarga chidayman. Faqat keyingi munosabatlarimiz halol va adolatli bo'lsa bas dedi. Misol uchun desang, avvaliga u menga ham biroz shartakiro bo'lib ko'rindi. Lekin to'g'ri ko'ngilli odam bo'lganligi uchun ham axir shunday tuyulishi mumkin-ku. Aslida o'zi ham shunday. Senga aytsam, u biznikiga ikkinchi marta kelganda roziligimizni olgandan so'ng gap orasida men hali dunyoni bilmagan paytimda ham sepsiz, ammo halol qizni olaman. Buning ustiga u qiz albatta boshidan bir qiyinchilikni kechirgan bo'lishi kerak deb yurardim dedi. Nega desangiz, dedi u. Er xotinga hech bir jihatdan bog'lanib qolmasligi kerak ekan. Aksincha xotin kishi erini xaloskorim deb bilsa, avvali ne'mat o'rinda ko'rsa, shunisi yaxshi bo'lar ekan. Shunisini ham aytib qo'yayki, u bularni men yozayotganimdan ko'ra mayinroq qilib, muloyimgina gapirdi. Shuning uchun ham men aslida u nima deganligini aniq eslolmayman. Faqat gapining mazmuni esimda qolibdi. Darvoqa, u bu gapini atay aytmadi. Ehtimol gap orasida qizishib og'zidan chiqib ketgandir. Nega desang, keyin u gapini to'g'rilashga, yumshatishga ham hattoki urindi. Lekin nima bo'lganda ham, baribir menga uning gaplari xuddi qo'polroq qilib aytilganday bo'ldi. Va keyin men buni Dunyaga aytdim. Lekin Dunya g'ash kelganday bo'lib, quruq gapdan nimani ham bilib bo'lardi, dedi. Menimcha ham shu gapda jon bor. Dunishka bir qarorga kelgunicha kechasi bilan uxlamay chiqdi. Va meni uxlab qolgan deb o'yladi shekilli, o'rnidan turib, tun bo'yi xonada u yoqdan bu yoqqa yurib chiqdi. Keyin but qarshisida tiz cho'kib, ancha vaqtgacha ich-ichidan yolvorib ibodat qildi. Ertalab esa menga bir qarorga keldim deb aytdi. Men boya Pyotr Petrovichning shu kunlarda Peterburgga jo'nab ketayotganligini yozgan edim. U yerda zo'r ishlarni boshlab yubormoqchi. Peterburgda omma uchun advokatlik idorasi ochmoqchi. U ancha vaqtlardan beri odamlarning turli ishlari, tortishuvlari yuzasidan ish olib boradi. Kuni kecha u bir janjalli ishda yutib chiqdi. Peterburgga ketayotganining sababi senatda muhim bir ishi bor. Shunday qilib desang, azizim Rodi, uning senga ham naf tegib qolishi mumkin. Har jihatdan. Shuning uchun ham biz Dunya ikkalamiz endi sen kelajaging xususida bosh qotirsang va taqdiring ancha oydin bo'lib qolganligini hisobga olsang yaxshi bo'ladi degan qarorga keldik. O'h, qani endi bu shunday bo'lib chiqsa. Bu shunday bir yutuq bo'lar ediki, uni yaratgan Parvardigor olamning bizga inoyati deb hisoblagan bo'lardik. Dunya ham ertayu kech shuni o'ylagan. Biz bu haqda Pyotr Petrovichga ikki og'iz so'z ochishga ham jur'at etdik. U albatta menga kotib ham kerak. Shunday bo'lgandan keyin hamon oylik berar ekansan, uni begonaga bergandan o'z odamingga berganing ham ma'qul. Faqat u qo'lidan ish keladigan odam bo'lsa bo'lgani. Sening qo'lingdan ish kelmas emishmi? Degan ma'noda ehtiyotkorlik bilan javob qildi. Lekin yana shu zahoti universitetda tahsil ko'rayotgan bo'lsa, mening idoramda ishlagani vaqt topa olarmikin deb ishtiboh ham bildirib o'tdi. Gap bu safarcha shu yerga kelib to'xtadi. Lekin Dunyaning butun fikri zikri faqat mana shu bilan band. U mana bir necha kundirki xuddi istmalagan odamday bo'lib yuradi. Kelajakda qilinadigan ishlarning butun bir rejasini ishlab chiqdi. Shunga ko'ra seni borib-borib Pyotr Petrovichning to'la huquqli sherigi bo'ladi. Buning ustiga o'zi ham yuridik fakultetni bitirayapti deydi. Men Rodi. Uning fikriga tamomila qo'shilaman va uning rejalari amalga oshajagiga ko'zim yetadi. Garchi Pyotr Petrovich hozircha aniq-taniq bir narsa demagan bo'lsa ham, buni tushunish mumkin. Chunki u seni hali bilmaydi. Dunyo bo'lajak turmush o'rtog'iga yaxshi gap bilan ta'sir qilib, bularning barini amalga oshirish mumkin deb qattiq ishonadi. Albatta, biz hamma yaxshi niyatlarimizni birato'la Pyotr Petrovichga to'kib solishdan o'zimizni tiydik. Va ayniqsa, sen kelajakda u bilan birga ish olib borishing xususida. U ishning ko'zini biladigan odam. Bizning tilaklarimiz unga havoyi orzular bo'lib tuyulishi va bunga unchalar ro'yxush bermay qarashi mumkin edi. Xuddi shuningdek, sen universitetda o'qib turgan paytingda o'qishingga ham qarashib yuborarmikan degan katta umidimiz bor edi. Lekin hozircha unga bu haqda na Dunya va na men og'iz ochdik. Buni aytmaganimizning boisi, birinchidan, keyinchalik bu o'z-o'zidan shunday bo'ladi, dedik. O'zi ham o'ylar axir. Dunishkaga yo'q demas-ku. Buning ustiga sen o'zing ham tez orada uning o'ng qo'liga aylanib qolsang, qiladigan yordamining ham o'rni to'lib ketadi. Dunishka mana shunday qilmoqchi. Men uning fikriga butunlay qo'shilaman. Ikkinchi tomondan, gapirmaganligimizning boisi, men sizlar uchrashganlaringizda uning oldida bo'yining qisqa bo'lib qolmasin deb o'ylagan edim. Dunyo unga sen haqda juda maqtab gapirganda, u har qanday odamni yaxshi bilib olish uchun uni o'z ko'zing bilan ko'rishing, yaqindan bilishing kerak. Shuning uchun u kishi haqida tanishib olganimdan keyin o'zim bir xulosaga kelaman degan gapni qildi. Bilasanmi, bebaho Rodiya, menimcha ba'zi bir mulohazalarga ko'ra, aytganday, buning Pyotr Petrovichga unchalik taalluqli joyi yo'q. To'g'rog'i, o'zimning shaxsiy injiqligimga ko'ra, kampir xotinlarni bilasan-ku, qanaqa bo'lishini. Ular turmush qurganlardan so'ng, hozir qanday turgan bo'lsam, shunday alohida o'zim tursam yaxshi bo'larmikan deb yuribman. Ishonchim komilki, kuyovning o'zi olijanoblik qilib, odob yuzasidan endi biz bilan birga yashayvering deb taklif qilib ham qolar. Agar u buni shu paytgacha aytmagan bo'lsa, bu aytilmasa ham o'zi shundoq ravshan narsa-ku deb o'ylagan bo'lsa ajabmas. Lekin men rozi bo'lmayman. Hayotda qaynanalarini unchalik xush ko'rmaydigan kishilarni ham ko'p ko'rdim. Shuning uchun men birovning qosh qovog'iga qarab yurishni, birovga salcha bo'lsin, og'irligim tushishini istamayman. Buning ustiga men o'z kunimni o'zim ko'rishni yaxshi ko'raman. Bu dunyoda andakina nasibam bor ekan, ozroq rizq ro'zim chiqib turar ekan, sen bilan Dunishkaday farzandlarim borligidan boshim osmonga yetib yuraveraman. Agar imkon tug'ilsa, Xudo xohlasa, sen bilan Dunishkaning yonlaringda turarman. Nega desang, Rodiya, eng ajoyib xushxabarimni senga xatimning oxirida yozmoqchiman. Bolaginam, tez orada, yaqin kunlarda yana uchov omon-eson diydor ko'risharmiz. 3 yil diydor ko'rishmay sog'inishib yurganlarimiz bilinmay ham ketar. Men va Dunyaning Peterburgga borishimiz endi aniq bo'lganga o'xshaydi. Qaysi kun, qaysi soat bilmayman-u. Lekin har holda tez orada, yaqin kunlar ichida. Hatto ehtimol bir haftalardan keyin borib qolarmiz. Hammasi Pyotr Petrovichning so'ziga bog'liq. U Peterburgda joylashib olgan zamonim sizlarga xabar qilaman degan edi. O'zining ba'zi bir mulohazalariga ko'ra, u nikohni tezroq o'qitsak deydi. Va agar iloj bo'lsa, yaqin kunlarda lahm kuni to'yni o'tkazib yubora qolsak, agar ungacha ulgura olmasak, vaqt ziq bo'lgan boisidan gospojinokdan keyinroq qilsak deydi. O'h, seni yana bag'rimga bosishdan qanchalar baxtiyor bo'laman. Dunyo sen bilan tezroq ko'rishish ishtiyoqida o'zini qo'yarga joy topolmay yuribdi. Shuning o'zi uchungina Pyotr Petrovichga turmushga chiqsam arzirdi deb hazillashib ham qo'yadi hatto. Farishta u. U hozir mening xatimga o'zi qo'shimcha qilmoqchi emas. Faqat men Rodiya bilan juda ko'p narsalarni gaplashib olishim kerak. Gaplashib oladigan narsalarim shunchalar ko'pki, hatto qo'limga qalam olishga yuragim betlamayapti. Qog'ozda hamma narsani aytib ado qilib bo'lmaydi. Ko'ngling ham joyiga tushmaydi. Shuni yozib qo'ying, mening nomimdan dedi. Seni qattiq bag'rimga bosib qo'yishimni, behadu besanoq o'pichlar yo'llashimni tayinlab qoldi.
Lekin biz ehtimolki tez orada didor ko'rishib qolsak ham, ungacha shu kunlarda qurbim yetgancha senga ko'proq pul jo'natib yuboraman. Endi hamma Donishka Pyotr Petrovichga turmushga chiqayotganidan xabardor bo'lgach, menga qarz havola qiluvchilar ko'payib qolishdi. Bilishimcha, Afanasiy Petrovich ham hozir menga nafaqam hisobidan 75 so'mgacha pul berib turishi mumkin. Shundan senga 25 va ehtimol hatto 30 so'm yuborarman. Ko'proq ham jo'natar edim-u, lekin yo'lda qiynalib qolmasmikimiz deb qo'rqaman. Garchi Pyotr Petrovich mehribonchilik qilib poytaxtga borishimizga ketadigan yo'l xarajatlarimizning bir qismini o'z bo'yniga olgan bo'lsa ham, u ko'chqoronimiz bilan kattakon sandig'imizni o'z hisobidan jo'natishini aytdi. Allaqanday tanish bilishlar orqali ekan. Har holda Peterburgga quruq borib bo'lmaydi. Jilla qursa, birinchi kunlari pul kerak bo'ladi. Aytganday, biz Donishka bilan hammasini bir boshdan hisoblab chiqdik. Yo'lga unchalar ko'p ketmas ekan. Biznikidan temir yo'lgacha 90 chaqirim. Shuning uchun biz har ehtimolga qarshi bir tanish izvoqchi arvakash bilan gaplashib qo'ydik. U yog'iga Donishka ikkalamiz omon-eson 3-chi klassda yetib olarmiz. Shunday bo'lgach, men ehtimol 25 so'm emas, senga bir amallab 30 so'm yuborishning epini qila bilarman balki. Bo'ldi. Bas endi. Ikki varaqni to'ldirib tashlab mana. Yozadigan boshqa joy ham qolmabdi. Hammasi boshdan kechirganlarimiz. Yig'ilib yotgan edi-da. Endi bo'lsa, qimmatli Rodiya. Tezda didor ko'rishguncha seni quchoqlab qolaman. Ko'nglimdagi eng yaxshi tilaklarimni senga yo'llayman. Dunyoni, singlingni sev, Rodiya. U seni qanchalar sevsa, sen ham shunday sev. Va shuni bilib qo'yki, u seni behad sevadi. Joni jahonidan ortiq ko'radi. Farishta u. Sen bo'lsang, Rodiya, bizning yakka-yu yolg'iz umidimiz, suyangan tog'imizsan. Sen baxtli bo'lsang, bizning baxtimiz ham shunda. Ishqilib Xudovandi Karimni yodingdan chiqarmasang bo'lgani. Rodiya, Yaratganning shafqat va shafoatiga ishonchingni yo'qotmadingmi? Ne qilayki, ko'nglimning bir chekkasida bizning davrimizda odat tusiga kirib qolgan imonsizlik senga ham yuqmadimikin deb cho'chib qo'yaman. Agar shunday bo'lgan esa, sen uchun Xudoga topinaman. Jonim, esingga ol. Hali unda otang tirik edi. Bolalik kezlaring tizzamda o'tirib, shirin tiling bilan duo o'qirding. Biz qanchalar baxtiyor edik o'shanda. Xayr endi. To'g'rog'i ko'rishguncha. Seni qattiq-qattiq quchoqlab, besanoq o'pib qolaman. O'lguncha seni deydigan oying, Pulxeriya Raskolnikova. Xatni o'qiy boshlagandan Raskolnikovning yuzi ko'z yoshlardan nam bo'lgandi. Biroq xatni o'qib tugatgan chog'da uning rangi oqarib ketgan, afti o'zgargan, lablarida og'ir, achchiq, qahrli bir zaharxanda lippillab turardi. U aftoda va g'arib bir alfozda boshini yag'ir yostiq ustiga tashlab, o'yga cho'mdi. Uzoq xayolga toldi. Uning yuragi guppillab urmoqda. Fikrlari g'alayon qilmoqda edi. Nihoyat, bu is bosib ketgan, javonga yoxud sandiqqa o'xshaydigan g'urbatxonada unga havo yetishmay qoldi. Nafasi siqildi. Yuragi qinidan chiqib ketadigan darajaga keldi. Nigohi va xayoli kenglik sari talpinardi. U shlyapasini oldida chiqib ketdi. Bu safar birov bilan duch kelib qolishidan cho'chib ham o'tirmadi. Buni u unutgandi. U Avo prospekti orqali Vasilievskiy oroli tomonga qarab yo'l oldi. U yoqqa xuddi ishi bor kishiday shoshilardi. Lekin odatdagiday bosgan izini ko'rmas, lablari alla nimalarindir pichirlar va hatto o'tkinchilarni hayron qoldirib, o'zi bilan o'zi gaplashib borardi. Ko'plar uni mast bo'lsa kerak deb o'ylashardi.
7-trek.
4-chi. Oysining xato uni qiynab tashladi. Lekin eng asosiy, ko'ndalang qo'yilgan masalaga kelganda, unda bir damga bo'lsin va hatto xatni o'qiyotgan chog'ida ham ishtiboh tug'ilmadi. U masalani uning mohiyatiga ko'ra miyasida butkul hal qilib qo'ygan. Uzil-kesil bir fikrga kelgandi. Men tirik ekanman. Bu nikoh bo'lmaydi. Jin ursin janob Lujin. Nega desangiz, bu o'z-o'zidan ravshan. Deya g'oldirardi u o'ziga o'zi chiqargan qarori amalga oshajagini oldindan sezib, alam bilan achchiq jilmayar ekan.
Yo'q oya. Yo'q dunyo. Meni alday olmaysizlar. Yana sendan maslahat so'rab ulgurmadik. O'zimiz bir qarorga kelib qo'ya qoldik deb kechirim ham so'rashlarga o'lasanmi? Bo'lmasam-chi? O'ylashayotgandir. Endi hammasi hal bo'ldi. Buni bekor qilib bo'lmaydi deb. Bekor qilib bo'lmaydimi yoki kor qilib bo'ladimi? Ko'ramiz hali. Keltirayotgan dalillarni qarang. Pyotr Petrovich undoq. Pyotr Petrovich bundoq ishbilarmon odam. Shunday ishbilarmonki, to'g'ri kelgan yerda izvoshdami, sal bo'lmasa temir yo'ldami, nikoh o'qitib ketaveradigan ishbilarmon.
Yo'q. Donichka, hammasini ko'rib bilib turibman. Men bilan gaplashadigan qanday gaping ko'pligini. Kechasi bilan uxlamay xona kezib, nimalarni o'ylab chiqqaningni ham. Oyimning xonasidagi Bibi Maryam surati qarshisida nimalarni yolvorib so'raganlaringni ham bilaman.
Golgofaga chiqish qiyin, a?
Demak, uzr kesil hal qilib qo'yibsizlar-da. Ishbilarmon, korchalon bir odamga turmushga chiqmoqchi bo'libsiz-da? Avdotiya Romanovna. Yana sarmoyasi ham bor.
Ha, aynan sarmoyasi ham bor. Shunday deyilsa, boshqacha eshitilsa kerak-da.
Bir emas, ikki muassasada xizmat qiladigan. Bizning muasir yoshlarimiz, oyimning yozishiga qaraganda, bilan hamfikr va Donishkaning o'zi aytishicha, aftidan yaxshi odamga o'xshaydigan kishiga.
Hammasidan ham mana shu o'xshaydigan degani ajoyib.
Va shu Donishkaning o'zi ana shu o'xshaydiganga turmushga chiqyapti.
Tasanno. Tasanno.
Biroq qiziq. Nega oyim muasir yoshlarimiz haqida menga yozdi ekan? Uning qanday odamligini ko'rsatish uchunmi? Yoki boshqa bir maqsadni ko'zda tutganmi? Meni janob Lujin bilan apoq-chapoq qilib qo'ymoqchimi?
Obbo ayyorlari. Yana boshqa bir narsani ham oydinlashtirib olinsa yomon bo'lmasdi.
O'sha kuni va o'sha kecha va undan keyingi kunlarda ular bir-birlar bilan qanchalar ochiq gaplashib olishdi ekan. Oralarida hamma so'zlar ochiqchasiga aytildimikan? Yoki har ikkovlar ham fikr yodimiz bir ko deb ortiqcha gap gapirib o'tirishmadimikan? Buning nimasini gapirib o'tiramiz deb. Haftadan ma'lum darajada shunday ham bo'lgandir. Xatdan ko'rinib turibdi. Oyimga u qo'polroq tuyulibdi picha.
Sodda oyim dunyoga ham buni aytib qo'yibdi. U esa g'ashi kelib javob beribdi.
Bo'lmasam-chi? Har xil savollarsiz ham barcha narsa shunday ravshan bo'lib turganda ortiqcha gapga hojat bormidi?
Buning ustiga boyagi so'zlar-chi? Dunyoni sev, Rodiya. U esa seni joni jahondan ham ortiq ko'radi.
O'g'lini deb qizini qurbon qilayotgani uchun vijdon qiynog'iga tushmayotganimikin bu? Sen bizning yakka yolg'iz umidimiz, ishongan tog'imizsan.
Oy jona. Uning yuragini qahru g'azab tobora kuchliroq kuydirmoqda edi. Va mabodo hozir u janob Lujinga duch kelib qolganda o'ldirib qo'yishga hech gap emasdi.
Rostdan ham. Deya kallasida g'ujg'on o'ynagan fikrlarini davom ettirardi. Rostdan ham odamni bilish uchun
uning ko'ngliga sekin qo'l solib ko'rish kerak. Lekin janob Lujinning qandayligi tayin. Muhimi ishbilarmon va aftidan yomon odam emas. Hazir gapmi? Ko'ch-qo'ronni o'zim olib borib beraman. Sandiqni ham deyish. Shundan keyin yomon odam deb ko'ring-chi uni. Ularning o'zlari, ya'ni kelin bilan uning onasi bo'lsa, mushuk yollab usti chipta bilan berkitilgan aravada. Axir men o'zim shunday aravada kelganman-ku. Yo'lga tushsa-ya. Qoyili. Nima qilibdi? Atiga 90 chaqirimgina ekan. Undan u yog'iga bo'lsa, 3-chi klass vagonda omon-eson yetib olarmiz. Bu yog'i esa 1000 chaqirimgina. To'g'ri-da? Ko'rpanga qarab oyoq uzat. Sizchi? Siz, janob Lujin, nima qilib yuribsiz? Axir u sizning qalligingiz-ku. Qizning onasi yo'lga ketadigan xarajatni pensiyasi hisobiga qarz olgan pulidan qilgani siz uchun qorong'i bo'lib qolmagandir-u? Bilaman. Bu yerda savdo-sotiq o'rtada. Foyda ikki tomonga baravar oqib turadi. Sheriklik osh. Shunday bo'lgandan keyin saf xarajatlar ham o'rtada bo'lishi kerak. Ya'ni tuz nasiba o'rtada. Tangachasi xaltada. Maqollarda aytilganidek. Buni qarang-a. Ishbilarmon odam shu yerda ham ularni antakini chuv tushiribdi-ya. Yukini olib borish egasini olib borishdan ancha arzonroqqa tushadi-da. Suv tekin deyishli ham mumkin. Nima? Ikkovlari ham bu narsalarni payqashmayaptimi? Yoki atay ko'rib ko'rmaganga olishyaptimi? Bu qadar mamnun bo'lib qolishibdi, tavba. Yana bularning bari hali xamir uchidan patir. Yo'g'on-yo'g'oni keyin chiqadi. Zingil solib qarasangiz, bu yerda gap uning qurumsoqligi, noqastaligi ustida ham emas. Gap umuman mana shunday narsalarning ro'y berib turganida. Nikoh o'qitilgandan keyin bo'ladigan mashmashalardan darak berib turibdi bular. Valiylik. Tavba. Oyim o'zlari nima qilyaptilar? Es-hushlari qayoqda o'zi? Peterburgga ikki qo'llarini burunlariga tiqib kelaverishadimi? 3-4 tanga-yu. Ana u kampir aytganday, ikkita pattacha bilan kelishadimi? Ha. Keyin Peterburgda nima hisobiga kun kechirishadi o'zi? Axir oyimning o'zlari nikohdan keyin dunyo bilan birga tura olmasliklarini, hatto birinchi kunlarda ham buning iloji yo'qligini qayerdandir fahmlab qolibdilar-ku. Muhtaram zot bu yerda ham bir narsa deb og'zidan gullab qo'ygan shekilli. Shama qilgan. Oyim bo'lsalar, o'laman sattor unday emas deb turibdilar. O'zim rozi bo'lmayman deyaptilar. Kimga? Nimaga ishonyaptilar oyim? 120 so'm nafaqagami? Yana bundan Afanasiy Ivanovichdan olingan qarzni ham uzish kerak-ku. Qishki ro'mol, qo'lqop to'qiyman deb o'ylayotgandir. Ko'z nurini to'kib. Ro'moldan qancha pul tushardi? Yiliga o'sha 120 so'mga ro'moldan bor yo'qi 20 so'm kelib qo'shiladi xolos. Bilaman-ku buni. Demak, har holda janob Lujinning xayr-saxovatiga ishonishibdi-da. O'zi bizni taklif qiladi. O'zi bu borada bizni hol jonimizga qo'ymaydi. Ola. Shiller qahramonlarga o'xshaydigan ko'ngli bo'sh odamlar doimo mana shuni qahvolda qolishadi. Eng so'nggi damlargacha kishiga aylana qolay. O'rgila qolay deb qarashadi. Eng so'nggi damlargacha yomonlik emas, faqat yaxshilik bo'lishiga ishonishadi. Kosa tagidagi nimkosani sezib tursalar ham hech qachon oldindan bor gapni aytib qo'ya qolmaydilar. Bunaqa narsani hatto xayollarga keltirishdan ham or qiladilar. Haqiqatga tik qarashdan ko'zlarini chirt yumib oladilar. O'zlariga ishongan, allada aziz, to'rvada mayis qilgan odamlari boplab dog'da qoldirib ketmagunicha shunday davom etaveradi. Aytganday, qiziq. Janob Lujinning ordenlari bormikan? Yo'qmikan? Garo o'ynaymanki, Anna ordenini olgan va uni pudratchilar hamda savdogarlarning ziyofatlariga albatta taqib boradi. To'yda ham taqib olsa kerak. Menga nima? Taqsa taqavermaydimi? Xo'p, mayli. Baraka topkur oyimni shundayoq deylik. Ammo Dunyachi? Jongidan Dunyishka. Axir men sizni bilaman-ku. Biz oxirgi marta ko'rishganimizda siz 20 ga kirgan edingiz. Sizning fe'l-atvoringiz menga yaxshi tanish bo'lib qolgan. Ana, oyim ham yozibdilar-ku. Dunyishka bardoshli qiz. Ko'p narsalarga chidab ketaveradi deb. O'zim ham biluvdim. Men buni 2 yarim yil oldin bilib olganman. Va o'shandan beri 2 yarim yildirki shu haqda o'ylaganim. Va hali xuddi shu narsa. Ya'ni Dunyishkaning ko'p narsalarga chidashi mumkinligi xayolimdan chiqqani yo'q. Janob Svidrigaylovning butun qilg'iliklarga chidagan, ularga bardosh berib ichga yutib ketgan bo'lsa, demakki, rostdan ham juda ko'p narsalarga toqati yetar ekan. Mana endi kelib-kelib oyim ikkovlari janob Lujinga ham chidasa bo'ladi deb xayol qilishibdi. Janob Lujin bo'lsa, kambag'aldan chiqqan, erlarini xaloskor deb biladigan xotinlarning boshqalarga qaraganda oilada afzalliklari haqidagi dono fikrlarni birinchi ko'rishgan kunlari yo'q, ularga bayon qilib beribdi. Mayli. Tajribali, ko'pni ko'rgan odam bo'lsa ham, bu gap bilmasdan uning og'zidan chiqib ketgan deylik. Unday desak, tajribali odam bo'lgandan keyin bunaqa gapni shunchaki og'zidan chiqarib yubormasdi. Buni atay aytgan. Lekin Dunyachi? Dunya. Axir uning qandayligini ko'rib bilib turibdi-ku. Shu ko'rib bilib turgan kishisi bilan turmush qurib yashash kerak-ku. Axir singlim bir burda qattiq qora non bilan bir piyola suvga qanoat qilib kun ko'rsa ko'radiki, lekin hech qachon qalbini birovga sotmaydi. Ma'naviy xurligini hech narsaga. Janob Lujin u yoqda tursin. Butun bir Shleysvig Golshteynga ham alishmaydi. Yo'q. Men bilgan dunyo boshqacha edi. Va albatta, hozir ham sira o'zgarmagan. Nimasini aytasan? Svidrigaylovlarga dosh berish qiyin. Butun umr 200 so'mga tarbiyachi bo'lib, u viloyatdan bu viloyatga sudralib yurish qiyin. Lekin men shuni yaxshi bilamanki, singlim mulkdorga xabash bo'lib yollanar. Yoxud o'tsi nemisiga latish bo'lib ishga kirsa kiradiki, lekin hech qachon o'zi hurmat qilmagan, ko'ngliga yoqmagan odam bilan turmush qurib, insonlik shani va ma'naviy dunyosini bulg'amaydi. O'z manfaati yo'lida abadul abad bunga yo'l qo'ymaydi. Agar janob Lujin yombi tilladan yoki quyma billurdan bo'lganda ham va hattoki o'shanda ham singlim janob Lujinga cho'ri bo'lishga rozi bo'lmaydi. Nega endi bunga ko'na qolibdi? Nima bo'ldi o'zi? Qanday sir-sinoat ro'y berdi? Bilaman. O'zini deb. O'zining tinchi, farovonligini ko'zlab. Va hatto kim o'zining hayotini saqlab qolish uchun o'zini sotmaydi. Lekin mana boshqa bir odam uchun esa sotadi. Aziz va jondan qimmatli odam uchun sotadi. Hamma sir asror ham mana shunda. Akasi uchun, oyisi uchun sotadi. Barini sotadi. O, bunaqa paytda biz kezi kelib qolsa, o'z ma'naviyatimiz ustiga qozon to'nkarib ham qo'ya olamiz. Erkimiz, tinchu omonligimiz va hatto vijdonimiz hamma-hammasini chayqov bozorga olib chiqamiz. Kuyib ketmaydimi hammasi? Faqat qalblarimizning to'ridan o'rin olgan kimsalar baxtli bo'lsalar bas. Bu ham yetmaganday. Yana o'zimizcha har turli gaplarni bichib, to'qib chiqaramiz. Ayrim narsalarni iuzitlardan o'rganib olamiz. Va vaqtincha bo'lsa ham o'zimizni o'zimiz ovuntirib yuramiz. Shunday qilish kerak edi. Yaxshilik bo'lsin deb o'zimizni ishontiramiz. Hamma gap mana shunda. Biz mana shundaymiz. Bularning bari kunday ravshan. Yana shunisi ham ravshanki, faqat Rodion Romanovich Raskolnikov bo'lsa bas. Hammasi uning uchun qilinmoqda. Bo'lmasa-chi? Uni oyoqqa bostirishi, universitetda o'qib yurganida ko'maklashib turishi, idorasida o'ziga sherik qilib olishi va umuman uning butun kelajagini ta'minlashi mumkin. Balki keyinroq borib boy badavlat, hurmat e'tiborli odam bo'lib ketishi, hatto kim mashhur bir zotga aylanib dunyodan o'tishi mumkin. Oysichi, buni qarang. Bu yoqda qimmatli Rodi, to'ng'ich o'g'il turganda nima ham deb bo'lardi? Mana shunday to'ng'ich farzand uchun juda bo'lmaganda mana shunday qizingni qurbon qilsang qilibsan-da. O, aziz va nohaq yuraklar. Nima bo'libdi? Biz bunda hatto Sonichka bo'lishdan ham or qilmaymiz. Sonichka. Sonichka Marmeladova. Dunyo turguncha turadigan Sonichka. Bu qurbon. Bu qurbon qandayligini oxirigacha nahotki anglamadingiz. Nahot shunday. Qurbingiz yetarmikin? Foydasi tegarmikin? Aqlga to'g'ri kelarmikin? Lojin janoblari bilan baham ko'riladigan qismat Sonichkaning qismatidan tuzukroq emasligini bilasizmi, Donichka? O'rtada sevgi muhabbat yo'q deb yozib doim. Xo'sh, agarda muhabbat bo'lmasa, yana hurmat ham bo'lmasa va hatto buning aksicha nafrat, jirkanish, hazar qilish hozirdanoq nish urib kelayotgan bo'lsa, unda oxiri borib nima bo'ladi? Ko'rdingizmi? Agarda shundoq bo'la qolsa, unda demak, albatta tozalikni saqlashga to'g'ri keladi. Nima? Shunday emasmi? Bilasizmi? Bilasizmi? Bilasizmiki bu tozalik nima degani? Lujinning tozaligi Sonichkaning tozaligidan farq qilmasligini va hatto battarroq, irganchroq, politroq ekanligini bilasizmi? Nega desangiz, Donichka, siz har holda ancha but to'kis bo'laman deb o'ylagansiz. Va holanki Sonichka xususida gap uncha-muncha ustida emas, ochlikdan o'lmaslik haqida bormoqda. Juda qimmatga, qimmatga tushadi, Donichka, ushbu tozalik. Xo'p, keyin kuchingiz yetmay qoldi deylik. Pushaymon bo'lasizmi? Qancha qayg'u alam, g'am, qarg'ish nadomat, hammadan yashiriladigan ko'z yoshlari qancha? Chunki siz Marfa Petrovna emassiz-ku. Oyimning ahvoli unda nima kechadi? Axir mana hozirdanoq u ich etini yeb tashlamoqda. Azobda qolgan. Bularning barini o'z ko'zlari bilan ko'rgandan keyin nima bo'ladi? Mengachi? Menga qarang. Bu o'zi meni kim deb o'ylab yuribsizlar? Sizning qurbonligingiz menga kerak emas, Donichka. Istamayman, oyi. To'g'ri ekanman. Bunday bo'lmaydi. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, kerakmas. U birdan sergak tortib, to'xtab qoldi. Bo'lmaydi? Xo'sh. Unda bo'ldirmaslik uchun qo'lingdan nima keladi? Taqiqlab qo'yasanmi? Nima haqqing bor? Shunday huquqqa ega bo'lish uchun buning evaziga o'z navbatida ularga nima qilib bera olasan? O'qishni tugatib ish topganingdan so'ng ularga o'zingning butun hayoting va kelajagingni bag'ishlaysanmi? Bunaqa gaplarni ko'p eshitganmiz. Ularning o'z fursati bor. Mana hozir nima qilish kerak? Hozirning o'zidayoq nimadir qilish kerak. Tushunasanmi buni? O'zing hozir nima qilib yuribsan? Ularning pullarini shilib olyapsan. Axir bu pullarni ular 100 so'mlik nafaqalaridan janob Svidrigaylovlarga xizmat qilib berish evaziga olganlar-ku. Ey sen bo'lajak millioner. Ularning taqdirlarini o'z qo'lingda tutgan Zevs. Ularni Svidrigaylovlardan, Afanasiy Ivanovich Vahrushinlardan qanday qilib o'z himoyatingda saqlab olasan? 10 yildan keyinmi? Eha, 10 yildan keyin oying ro'mol to'qiyverib ko'zdan ayriladi. Balki ko'z yoshlari uni ko'r qilib qo'yar. O'zini yemak ichmakdan tiyaverib cho'p bo'lib ketadi. Singlingchi, shu 10 yil ichida yoki 10 yildan keyin singling qay ahvolga tushishini bir ko'z o'nginga keltirchi. Qani? Fahmladingmi?
U o'zini shu taxlit va mana shunday savollar bilan qiynar, o'zini qiynayotganligidan hatto qandaydir lazzat olayotganga o'xshardi. Voqean bu savollar uning xayolida endigina shu topda kutilmaganda tug'layotgani yo'q edi. Ular allaqachonlardan beri unga azob berib kelardi. Shu savollar tufayli u ne zamonlardan beri tinchligini yo'qotib qo'ygan, o'z yog'iga o'zi qovurilib yotadi. Bu g'amalam uning yuragiga cho'kkaniga ancha zamonlar bo'ldi. U to'plana-to'plana borgan sari kattayib, keyingi paytlarda hech yerga sig'may to'lib tosha boshlagan, bir joyga jamlanib dahshatli, yovuz va g'ayrifavqulodda muammo tusini olgan. Aqlini, qalbini tinimsiz o'rtab, qanday qilib bo'lmasin hal qilinishini talab qilmoqda edi. Mana endi oyisidan kelgan xat unga yashin urganday ta'sir qildi. Endilikda qayg'u-g'amga berilib o'tirmasdan, azob-uqubatlar ichida o'ralashib qolmay, bu muammolarni hal qilib bo'lmaydi deb g'ingshib yurmasdan, to'xtovsiz suratda bir dam bo'lsin kechiktirmasdan, paysalga solmay nimadir qilish kerak edi. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi edi. Qanday bo'lmasin, bir qarorga kelmoq lozim. Nimadir qilmoq kerak. Yoki yashamoqdan butkul voz kechmoq, deya qichqirib yubordi u birdan talvasa ichida. Bir umr taqdirga tan berib yashagin-u, harakat qilmoq, yashamoq, sevmoq huquqidan butunlay voz kechdi. Yuragingdan hamma narsani o'chirib tashla. Vassalom. Boradigan boshqa joy qolmadi, degan gapning mazmuniga tushunasizmi? Alo hazratim, tushunasizmi? Birdan uning esiga Marmeladovning kechagi savoli tushdi. Zotan har bir odam bolasining bironta boradigan joyi bo'lishi kerak. U birdan seskanib tushdi. Kecha miyasiga kelgan bir fikr yana uning xayolidan g'uvillab o'tdi. Lekin u shu fikr miyasiga kelib qolganligidan seskanib ketgani yo'q. Bu fikr miyasidan g'uvillab o'tajagi, o'tmay sira iloj yo'qligini u bilar edi. U shunday bo'lishini oldindan his qilgandi. Uni kutgandi. Axir bu fikr kechagina tug'ilgani yo'q. Biroq hamma farq shunda ediki, bir oy ilgari va hatto kuni kecha u faqat xayol edi. Mana endi u butunlay boshqacha bo'lib, xayolga o'xshamay, allaqanday o'zgacha, vahimali va butkul notanish bir qiyofada huzuriga keldi. Va o'zi ham buni kutilmaganda anglab yetdi. Miyasi sirqirab, ko'z o'ngi qorong'ulashdi.
8-chi trek.
U nimanidir qidirganday bo'lib, atrofiga alang-jalang qaradi. Uning o'tirgisi kelib, skameyka axtarmoqda edi. Bu payt u Ka bulvardan o'tib borayotgandi. 100 qadamcha oldinda o'tiradigan o'rindiq ko'zga tashlandi. U shu tomonga iloji boricha tezroq yetib olish uchun qadamini ildamlatdi. Lekin bu orada u kichkina bir sarguzashtni boshidan kechirdiki, bir qancha daqiqa uning xayoli faqat shu narsa bilan band bo'ldi. U o'tirishga joy qidirar ekan, o'zidan 20 qadamcha oldinda borayotgan ayolga ko'zi tushdi. Lekin hech narsaga e'tibor bermay borayotganligi uchun avvaliga bu uning diqqatini o'ziga tortgani yo'q. Darvoqa, u ko'pincha uyga keta turib, uyga kelgandan keyin o'zining qaysi yo'ldan yurganligini aytib bera olmasdi. Yurgan yo'lini eslab qolmasdi. Bunga u odatlanib ham ketgandi. Lekin ketib borayotgan xotinning butun ravish raftorida allaqanday g'alati, darhol odamning diqqatini o'ziga tortadigan bir narsa bor ediki, u avvaliga istar istamas va hattoki g'ash kelib unga ko'z tashlay boshladi. Keyin u borgan sari diqqatini o'ziga qattiqroq tortaverdi. Shunda birdan bu xotinning nimasi unga g'alati tuyulayotganligini anglagisi kelib ketdi. Avvalo qiz, aftidan juda ham yosh ko'rinar, kun qizig'ida bosh yalang, soyabonsiz, yalang'och qo'llarini allaqanday kulgili tarzda likillatib borardi. Uning egnida yupqa matodan tikilgan ipak ko'ylak bo'lib, ko'ylakning o'zi ham g'alatiroq qilib kiyib olingan, tugmalari qadalib-qadalmagan va bel qismida xuddi yupkaning ustida yirtiq joyi bor edi. Yirtilgan mato osilganicha lippillab turardi. Uning ochiq bo'yniga kichkinagina ro'molcha tashlangan, lekin u yon tomonga qiyshayib ketgan edi. Buning ustiga qiz alpon-talpon qadam tashlab, qoqilib-suqilib, gandiraklab borardi. Mana shularning hammasi bir bo'lib, Raskolnikovning butun diqqat-e'tiborini aloha o'ziga jalb qildi. U o'rindiqqa yetganda qizcha bilan baravarlashdi. Lekin skameykaga yetib olishi bilan qiz uning bir chekkasiga o'zini tashladi. O'rindiqning suyanchig'iga boshini tashlab, ko'zlarini yumdi. Aftidan u g'oyatda holdan toygan edi. Raskolnikov unga zingil solib qaradi. Qiz g'irt mast edi. Unga qarab turib odam hayratdan yoqasini ushlab qolardi. Raskolnikov hatto bu o'ngimmi tushunmi deb ajablandi ham. Uning ko'z o'ngida turgan qizcha juda ham yosh edi. Uning chehrasiga qarab 16 va hatto kim 15larda deb taxmin qilishlik mumkin edi. Qizchaning yuzlari kichkina, oppoqqina, chiroylikkina, qip-qizil bo'lib bo'rtib ketgan, xuddi shishkanga o'xshardi. Aftidan qizning xushi o'zida emasdi. U oyoqlarini chalkashtirib, tarvaqaylab o'tirib olgan, ko'rinishdan o'zining ko'chada ekanligiga aqli yetmasdi. Raskolnikov o'tirmadi. Ketkisi ham kelmadi. Nima qilishini bilmay turib qoldi. Bu xiyobon o'zi doim huvillab turar. Mana bu issiqda esa umuman odam zoti ko'rinmasdi. Biroq shu asnoda 15 qadamlar narida bir janob ham to'xtadi. Uning butun siyoqidan allaqanday bir maqsad bilan qizning oldiga kelmoqchi bo'layotganligi ko'rinib turardi. U ham qizchani uzoqdan ko'rib qolib, ta'qib qilib kelayotganga o'xshardi. Lekin unga Raskolnikov xalaqit bergandi. U Raskolnikovga yeb yuborguday bo'lib olayib qarar. Ayni chog'da buni unga sezdirib qo'ymaslikka urinar va bu juldirvoqi qachon ketarkin deb kutardi. Hammasi tushunarli edi. Bu janob 30larga kirgan, to'ladan kelgan, semiz, ikki yuzi qip-qizil, lablari do'rdaygan, mo'ylov qo'ygan, juda bashang kiyingan edi. Raskolnikovning juda jahli chiqib ketdi. Qanday qilib bo'lmasin, bu oliftani bir haqorat qilgisi kelib qoldi shu topda. U bir nafasga qizni tashlab, janobning oldiga bordi. Hey, Svidrigaylov, sizga nima kerak bu yerda? Deya qishqirdi u qo'llarini musht qilib tugib, og'zi ko'pirib, zaharxanda ichida tirjaygancha. Nima gap o'zi? Dedi qo'rslik bilan janob qovog'ini uyib, unga mensimasdan hayron bo'lib qarab. Yo'qoling bu yerdan. Nima deding, ablah? Janob qo'ldagi tayoqchasini urushga ko'tardi. Raskolnikov bu baquvvat janob unga o'xshaganlardan ikkitasini bemalol kaltaklashi mumkinligiga ham e'tibor bermay, musht ko'tarib unga tashlandi. Lekin shu daqiqada uni kimdir orqasidan mahkam quchoqlab oldi. Ularning o'rtasiga mirshab tushdi. Qo'yinglar janoblar. Jamoat joylarida urushmanglar. Siz nima qilib yuribsiz? O'zingiz kim bo'lasiz? Jiddiy qilib so'radi u Raskolnikovdan uning juldir ust boshiga nazar tashlar ekan. Raskolnikov mirshabga razm solib qaradi. Uning yuzidan fahm farosatli, shovvoz soldat ekanligi ko'rinib turar, mo'ylovlari va chakka uzun sochlari oqarib ketgan edi.
Menga xuddi mana siz o'zingiz keraksiz,
qichqirdi Raskolnikov uning qo'llariga yopishib.
Men sobiq student Raskolnikovman. Buni siz ham bilib qo'ysangiz bo'laveradi,
dedi u olifta janobga qarata.
Siz esa men bilan yuring. Men sizga bir narsani ko'rsataman.
Shundan keyin u Mashatning qo'lidan ushlab olganicha uni skameyka tomonga boshlab ketdi.
Mana buni qarang. G'irtmas. Hozirgina xiyobondan yurib keldi. Kimligini xudo biladi. Lekin aftidan kasbi unaqalardan emasga o'xshaydi. Gapning ochig'i, uni biron yerda ichirib yo'ldan urishgan shekilli. Birinchi marta. Bildingizmi? Keyin shu holicha ko'chaga chiqarib yuborishgan. Qarang, ko'ylaklarining yirtilib yotishini, qanday qilib kiyib olganini ham ko'ring. Buni o'zi kiygan emas. Uni kiyintirib qo'yishgan. Kiyintirganda ham uquvsizlik bilan erkak odam kiyintirgan. Ko'rinib turibdi. Ana endi mana bu yoqqa qarang. Mana u so'loqmon bilan hozir urushmoqchi bo'lib turuvdim. Uni tanimayman. Birinchi marta ko'rib turishim. Lekin u ham buning mast ekanligini ko'rib, yo'l-yo'lakay ilintirmoqchi bo'lib turibdi. Buning ahvolidan foydalanib qolmoqchi. Uni biron yerga olib bormoqchi. Bu turgan gap. Gapimga ishoning. Rost aytayapman. Men u ko'zlari alang-jarang bo'lib qizni ta'qib qilib kelayotganligini o'zim ko'rdim. Faqat unga men xalaqit berib qoldim. U harigacha meni qachon ketarkin deb poylab turibdi. Ana qarang, sal nariga ketdi. O'zicha go'yo papiros o'rab chekmoqchi bo'lib turibdi. Qizni undan qutqarishning iloji bormikin-a? Qanday qilib uni uyiga jo'natib yuborsak bo'larkin-a? O'zingiz ayting-chi.
Mirshab hammasiga darhol tushundi-da, o'ylab qoldi. Semiz janobning niyati ravshan. Lekin qizchani nima qilish kerak? Mirshab qizni yaxshiroq ko'rish uchun unga engashib qaradi. Va uning basharasida samimiy bir achinish ifodasi paydo bo'ldi.
Oh, sho'rlikkinaya,
dedi u boshini chayqab.
Hali ona suti og'zidan ketmagan go'dak ekan-ku.
Aldab ketishibdi bechorani.
Menga qarang, oyim qiz,
deya qizchani chaqira boshladi.
Uyingiz qayerda?
Qiz xorg'in suzilgan ko'zlarini ochdi. Ularga hech narsani anglamay qarab qo'ydi-da, qo'lini siltadi.
Menga qarang, dedi Raskolnikov.
Mana. U cho'ntagini kavlashtirib, 20 tiyin chiqardi. Tiyin bo'lsa ham topilganini qarang.
Mana pul. Izvosh olib, uni uyiga eltib qo'ying. Faqat uyi qayerdaligini bilganimizda edi.
Oyim qiz. Hoy oyim qiz, chaqira boshladi yana Mirshab pulni olgach.
Men hozir izvosh olib kelib, sizni o'zim olib borib qo'yaman. Qayerga olib boray? A? Uyingiz qayerda?
Qochi. Tinch qo'yishmaydi, g'ingshidi qizcha va yana qo'lini siltadi.
Yaxshimas, oyim qiz. Yaxshimas. Uyat emasmi axir? Sharmandalik-ku bu.
Mirshab unga dashnom berib, jahli chiqqan holda afsus nadomat bilan bosh chayqadi.
Buni qarang-a,
dedi u Raskolnikovga qarata va shu zahoti unga yana boshdan oyoq zingil solib chiqdi. Rosti Raskolnikov ham unga g'alati odam bo'lib ko'ringan bo'lsa kerak. Egni boshi uvada-yu, cho'ntagidan pul chiqaradi-ya.
Siz bu kishini qayerdan topib oldingiz?
So'radi Mirshab.
Sizga aytayapman-ku, xiyobonda mening oldimda kelayotgan edi deb. Skameykaga yetib kela o'zini tashladi.
Oh, dunyo qanday bo'lib ketyapti o'zi. Hech sharmu hayo qolmadi-ya. Ey xudo. Ona suti og'zidan ketmay turib, o'tirishini qaraymas bo'lib.
Haq gap. Aldashgan. Ana, ko'laklari ham yirtilib yotibdi-ku. Zamon qanday buzilib ketdi-ya. Tuppa tuziga oiladanga o'xshaydi tag'in. Lekin kambag'allardan bo'lsa kerak. Kambag'aldan munaqalar ko'p chiqyapti hozir. Afti basharasi juda ham nozik. Xuddi oyim qizlarning o'ziga. U shunday deya yana qizga engashib qaradi. ehtimol uning ham xuddi mana shunaqa nozik, xuddi oyim qizlarga o'xshaydigan, yaxshi tarbiya ko'rgan oilalarning farzandlariga o'xshab qiliq qiladigan, yangi zamonning odatlarini o'zlashtirishga uringan qizchalari bo'lsa ajab emas. Ishqilib, hamon bezovtalanardi Raskolnikov. Manavi yaramasning qo'liga tushmasa bo'lgani. Qarang, o'larmon bo'lib turishini. Basharasidan ko'rinib turibdi nima qilmoqchiligi. Qarang, iflosni ketmaydi.
Raskolnikov og'zini baland qilib gapirar ekan, o'sha oliftani qo'li bilan ko'rsatar edi. U odam Raskolnikovning gapini eshitdi va yana do'q popsa qilib kelmoqchi bo'ldi-yu, lekin nimagadir o'ylanib qoldi-da, unga nafrat bilan qarab qo'ydi xolos. So'ngra 10 qadamcha nari yurib ketdi-da, yana to'xtadi.
Uning qo'liga ko' tutqazib qo'ymasmizmi? Deridi unteroffitser o'ychanlik bilan. Lekin mana o'zlari aytsalar edi, qayerga olib borib qo'yishimizni. Bo'lmasa, oyim qiz. Hoy oyim qiz. Deya yana engashdi.
Qiz birdan ko'zlarini to'la ochib, razm solib qaradi. Xuddi nimandir anglab yetgan kabi o'rindan turdi-da, boya kelgan tomonga qarab yura boshladi.
Uf, uyatsizlari, qo'yishmaydi.
Dedi u yana qo'lini silkib. U qadamlarini tezlatdi. Lekin hamon gandiraklar edi. Olifta xiyobonning boshqa tomoniga o'tib, uning ketidan ketdi. U qizdan ko'zlarini uzmasdi.
Xotirjam bo'ling, unga bermayman.
Dedi qat'iyat bilan mo'ylov va ularning ortidan jo'nadi.
Eh, odamlar buzilib ketdi.
Deya takrorladi u ovozini chiqarib va xo'rsinib qo'ydi. Shon Raskolnikovni nimadir chaqqanday bo'ldi. Bir zumda u butunlay boshqacha odam bo'ldi qo'ydi.
Menga qarang, hey!
Deya qichqirdi u Mo'ylovning ortidan. Mo'ylov orqasiga o'girilib qaradi.
Qo'yavering. Sizga nima? Bas. Mayli. Bir xumordan chiqsin.
U olfdan qo'li bilan ko'rsatdi.
Sizga nima?
Mishib nima gapligini tushunmasdan angrayib qarab qoldi. Raskolnikov kulib yubordi.
Mishib bo'lsa, qo'yingi,
deya qo'lini siltib, olifta bilan qizning ortidan ketdi. U Raskolnikovni telba bo'lib qolgan yoki undan ham battarroq odam deb o'yladi chamasi.
Tangani urib ketdi.
Achchig'i chiqib g'oldiradi Raskolnikov yolg'iz o'zi qolgach.
Endi anavindan ham undirsin-da, keyin qizni u bilan jo'natib yuborsin. Vassalom.
Nega endi birovning ishiga burnimni tiqib yuribman o'zi? O'zim nima ahvoldaman-u? Nima haqqim bor mening yordam berishga?
Menga desa bir-birlarini tiriklay g'ajib tashlashmaydimi? Menga nima?
20 tiyinni berib yuborganimni qaraya. O'zimning pulim bo'lsa ham mayliydi. Shu g'alati so'zlarga qaramasdan Raskolnikov o'zini juda yomon his qildi. U bo'shab qolgan skameykaga borib o'tirdi. Uning fikri chuvalashib ketgandi. Umuman shu topda miyasiga hech narsa sig'masdi. U butkul hammasini unutishni, hammasini kallasidan chiqarib tashlashni istar, keyin uyg'onsam-u, barini qaytadan boshlasam derdi.
Sho'rlik qizcha,
dedi u skameykaning bo'shab qolgan yeriga qarab.
Hushiga kelgandan keyin yig'lab siqtaydi. Keyin oyisi biladi. Oldin rosa kaltaklaydi. Qaqshatib uradi. Keyin balki sharmanda qilib ko'chaga haydaydi. Haydamagan taqdirda ham Darya Fransovnaga o'xshaganlar daragini eshitib qo'lga kiritishadi. Ana undan keyin qizgina sho'rlikning qo'lma-qo'l bo'lishini ko'ring. Keyin kasalxona. Ko'pincha juda ham halol onalarning qo'llarida tarbiya ko'rib, ulardan bekitiqcha o'yin qaroqlik qiladigan qizchalar shu ahvolga tushishadi. Keyinchi. Keyin yana kasalxona. Ichkilik, qovoqxonalar va yana kasalxona. 2-3 yil o'tar-o'tmas qarabsizki, tirik notavon, mayib majruh bo'lib qolibdi. Yoshini surishtirsangiz, 19 yoki 18 dan oshmagan hali.
Nima? Endi ko'ribmanmi bunaqasini?
ular qanday qilib shu qo'yga tushib qolishyapti? Mana shu qizchaga o'xshab emasmi axir?
Tufi, battar bo'lsin.
O'zi shunday bo'lishi kerak deyishadi. Har yili ma'lum bir qismi bir yoqqa, ajinaning qo'yniga bo'lsa kerak-da. Boshqalarning dardiga em bo'lish uchun va ularga halol bermaslik uchun borishlari kerak. Bir qismi.
Tavba. Topgan so'zlarni qarangga. Beozorgina fanni so'z.
Bir qismi deyildimi?
Tamom.
Buning tashvishini chekib o'tirmasa ham bo'ladi.
Agarda boshqa bir so'z bo'lganda bormi?
Unda balki biroz besaranjon bo'lishga to'g'ri kelarmidi?
Donishka ham bir kunmas bir kun shu bir qismning ichiga kirib ketsa-ya?
Bunisiga bo'lmagan taqdirda balki unisiga.
O'zi qayerga ketyapman?
Deb o'ylab qoldi u birdan.
Qiziq. Qayergadir ketayotgan edim-ku.
Xatni o'qib bo'lgan zamonim yo'lga tushuvdi.
Ha. Vasiliyev oroliga. Razumixinning oldiga ketayotgan edim.
Ha.
Xuddi o'zi.
Mana endi esimga tushdi.
Darvoqa nimaga borayotgan edim?
Nega xuddi shu bugun Razumixinning oldiga borish kallamga kelib qoldi?
Toza qiziq bo'ldi-ku.
U o'zidan o'zi taajjublandi. U Razumixin bilan universitetda birga o'qigan edi.
Qizig'i shundaki, Raskolnikov universitetda o'qib yurgan kezlari hech kim bilan do'st o'rtoq tutinmagan. Hammadan o'zini olib qochib yurar. Hech kimnikiga bormas. O'zini ham birov yo'qlab kelib qolsa, unchalar ro'y xush bermasdi.
Voqean ko'p o'tmay uning o'zidan ham yuz o'g'irib ketishdi. U na bir yig'inlarda, na bahs mubohasalarida, na o'yin kulgida umuman hech bir narsada ishtirok etmasdi. U darslar ustida juda qattiq o'tirar, o'zini sira ayamas. Shuning uchun ham unga hurmat bilan qarashar, lekin hech kim o'rtoqchilik qilgisi kelmasdi. U juda kambag'al va allaqanday kibrli, mag'rur hamda odamovi edi. Xuddi odamlardan allanimani yashirib yurganga o'xshardi.
Ba'zi do'stlari, u bizni yosh bolachalik ham ko'rmaydi, balanddan keladi, mensimaydi. Go'yo hammamizdan ilmu e'tiqodda o'zib ketganday qarashlarimiz va intilishlarimizga past nazar bilan qaraydi, degan xayolga ham borardilar.
Razumixin bilan esa u nima uchundir o'zini yaqin olar. Yaqin olar degani emas, u bilan chiqishib gaplashar, sirlashar edi. Darvoqa Razumixin bilan bundan boshqacha munosabatda bo'lishlikni umuman tasavvur qilib bo'lmasdi. Razumixin bag'oyat quvnoq va odamga tez el bo'lib ketadigan sodda dil, ko'ngli ochiq yigit edi. Darvoqa u sodda dil bo'lib ko'rinsa-da, lekin buning tagida teranlik va o'z izzatini bilishlik yashirinib yotar edi. Uning eng yaxshi do'stlari buni sezishardi. Hammalari uni yaxshi ko'rishardi. U anchagina tirak, lekin shu bilan birga ba'zan g'oyatda sodda bo'lib ko'rinardi. U ko'zga shundoq tashlanib turadigan odamlar sirasidan bo'lib qomatdor, chayir, doimo yuzini chala qirib yurar, sochlari qora edi. Ba'zan g'alva to'polon qilib qolar, odamlar uni juda baquvvat deb aytishardi. Bir kuni kechasi ulfatlari o'rtasida davangirdek keladigan bir mirshabni bir zarb bilan sullaytirib qo'ygandi. Ichganda u juda ko'p icha olar, ammo ichmasa ichmay ham ketaverar edi. Ba'zan sho'xligi, to'polonchiligi tutganda haddan oshib ketar, ammo tek yurari kelganda undan muloyimroq odam topilmasdi. Razumixinning yana bir ajoyib tomoni shunday ediki, u hech qanday og'irchiliklardan cho'chib o'tirmas va har qanday qiyin vaziyatda ham esankiramas. Bukilib, yer tishlab qolmasdi. U uyi bo'lmasa, tomda ham yotib ketaverar. Dahshatli ochlik va chidab bo'lmas sovuqlarga ham dosh berib keta olardi. U butunlay yo'qchilik ichida yashar, faqat o'z kuchi, o'z mehnati hisobiga kun kechirardi. U o'z qo'l kuchi bilan pul topishning ming turli yo'llarini bilardi. Bir yil qishda u xonasiga o't yoqmadi. Menga shunisi ham tuzik. Nega desangiz, sovuqda odam yaxshi uxlaydi deb aytgandi. Shu kunlarda u ham vaqtincha universitetga qatnamay qo'ygan, lekin bor kuchi bilan ahvolni yaxshilashga urinar. O'qishni davom ettirish uchun mablag' axtarar edi. Raskolnikov 12 ga bormaganiga 4 oycha bo'lib qolgan. Razumixin esa do'stining kvartirasi qayerdaligini ham bilmasdi. 2 oycha ilgari bir kuni ular ko'chada duch kelib qolishgan. Lekin Raskolnikov o'rtog'ining ko'ziga ko'rinmasligi uchun teskari qarab, ko'chaning narigi tomoniga o'tib ketgandi. Razumixin esa uni ko'rgan bo'lsa ham, lekin oshnasini bezovta qilib o'tirmagandi.